Rádio Vem Segunda.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Actualité,
eko ci table bi ku ci nek yi ci yab bi indi ci ñu xalaat bu ko defé mu doon jëriñ rek nekk jëriñ bi jëriñ bi ñaare mën na nekk li nga xamné def ni amon jëriñ ni diko waxtaané ak ñi dëgg wala tamit mu amon jëriñ ni nga xamné ñu koy dëgg après nak li nga xamné moy lu gën ko ne xol li nga xamné information fofu lu gëna ci baax ci yow na jël yob xamné do ko yobale nga bay ci penc bi bu ko defé nak buñu ko tejé tay ci demb ak tay toujours rek ci lancer organisation et discipline bo nga xamné ñu ko doon wax rawati na nak li nga xamné mom moy pauvreté bi nga xamné ñu koy wax ci dëkk Afrique pauvreté ak surpopulation yo xolé ci ci bay wax aujourd'hui la croissance démographique due à un taux de fécondité ou natalité élevé fait pâlir dans les pays développés. Cependant, le niveau de vie des populations reste le même ou pire, ce qui augmente le pourcentage d'Africains vivant dans la pauvreté extrême. L'augmentation de la population est-elle la source de notre pauvreté? Da fa am ay ñaari jàngat yoo xam ne nañ ko def tey waxtaane ci parce que lu ne rek dafa am cause dafa am lu ko sabab te lu ko sabab boo ko buggee saafara il faut nga xool sabab bi fa la ne indi ci ay tont léegi-léegi dañuy dégg na France tubaab yi naan Afrique nañu war a wàññi jur gi ndax sàkkan bi ngeen sàkkan star macha allah moo tax ñu di pauvre li ñu di bindé doyo xamna ni fa lañu yam après ñu dugg ci sujet bi parce que amna jang ci bari wax ngor nañ ko ci def ñu baña rek dugg ci li nga xamné ñom ci mën ci loolu lañu duggal waye tan bi moy bëgg xam ndax jurul motax ñun ñi pauvre wala leneen ñi motax ñi pauvre ana lan motax te ñun ñi pauvre te pourtant moo ni de yalla may na lepp mais daal ñu koy bëgg a tekk ci jur jur gi waaw kon di leen tara ma yaan indil parce que ni ko waxtaanee sujet bu diip la bu yaatul te vraiment tey sujet dëmb ak tey bi am Mariam yaa gën a wax gaa yi nañ tey daal bu ma sañoon ñun ñu fi nekk ñëpp ku ci ne dugg wax ci sa xalaat sax dafa nekk sujet ak tem bu am solo boo xam ne war nañ ci sa interpellé ñuy jiite waaw incha allah kon bu ko defee mbokk yi li ñen indi lon tay fasiyene ci katan borom bi and ak yeen waxtane ko ci sujet par sujet thème par thème ba kéro ñuy pare kon ñi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu jaxale ñu ñi door ko ak jamm jékkale ko jamm inshallah rabbi kon ci loolu la dañuy dem jëli imam di ko ciar bu baax baax bay ko rek mu ñëw mbokk auditeur yi imam ñu lay xaar dila dalal jam
sëñ bi na nga delo cheikh ñu la bal haq di la bal ñu ñal la fa la jam defa karaje bi amé di xaar président Modi Ndiaye ñu ñal la fa ke jam ñeen bu ko ñu seen kala agalé ñu ngi def ay ni gëna yokku taw li ñeen yalla def mu gëna baawal ba ñepp am ci inshallah taala ay ñu ngi mëne ñepp ter suñu par jàñ ki ñeen yalla jàpp ay wax sama digeen aja ma den pa ñu ka ziar yi am bëkk dëkk dé gaat ñeen ñal yu ko ay fanam katu na ma mëne ci ziar ci président Modi bu jàñ gërum la jëbé ci tu auditeur yi nga xamé ni à part ñi contribué ñu jappal ñom ñepp ba li mëna am ñaan yalla pour jamm bi rek piti السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته جلس إمام كون بغا دافع رك داني ديم جلي كيغا خا موي حاج مودي جاي حاج مودي ني لي سار دا دا جام بالا ما نيو نوكو تي
وا دي ديلو زيار بو وس سيغ بن دي زيار امام بو باخ دي خول نمو ديف دي زيار تتا مريان فال di xol numu def di ziar borom wëj bi Modi Bo Ndiaye ñu koy ziar ak di ziar Pape Diagne ak ñepp ñi nga xamne ñu ngi vraiment participer ci radio bi fatou has pap jayte ak has jibi ak tata elis ñepp ñi xam ñi ngi participer ci radio bi donc ma ngi len di ziar di xol nañu def et puis di amati mbette ak contenté di fi delu ci wa dem samedi di sante yalla bu baax et puis di rappeler wat encore auditeur yi vraiment que né radio bi ñu def fundraising donc vraiment pour ñu jema fay radio bi Modibo Diagne def na dugulon na ben art xam nga comme ça ñu jëm ci japp rek ñu jappale radio communauté bi ha jërëjëf xam na señ ben ba ci karam
jërëjëf Khas Ndiaye bu ko defé nak ñu dem jëli ki nga xamné moy Khas Papa Diagne la ko
wa tata Maria bu ci bir radio bi tamit ha deng señ ben bu ko faté
wa 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 jërëjëf Khas Ben
ñi ngi
nangu ziar dina delo ziar di ñaan yalla mu nangul ñu set bax ni nga def ma solo la choona ak nonu lañuy niyo imam ni nga ziar ni ngi set bu bax no def ya tamit ni nglay ma solo choona bu bax ni nglay ndok di nuyu president Ndiaye jatta ni nglay nuyu bu bax ziar nañ la nuyu suñu grand frère Modibo Diagnaar ni nglay ziar way ni am mbekté ci yow wax deug yalla ma sha Allah nuyu tata Elise tata Marianne ta maymuna ni grand pap dem grand jibi ñep ñu ngi leen di ziar di bëggé wax deug yalla communauté bi di am mbekté ñëwaat rek sat samedi tay waxtaan ak ñom ci ñi nga xamné mom mo wara avancer communauté bi xaj ben xamna légui lay rek insha Allah jërëjëf
jërëjëf lapp kon bu ko defé rek ñu dem jëli mam Marianne ñu lay ziar baax na ñu bokk auteur yi
dello ziar djéjo ñen ñep ma ngi leen di nuyu di leen sant den ziar ko di commencé nak nuyo wi par imam ma ngi ci gouverneur fani yeb déggante wuñu di nuyo Modi Ndiaye ben Modibo Diagne ak Papa Diagne ci fatewuma Papa Gayte ak Djibi yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar yéen ñaanal di leen wax ne nag comme ni ko Modi Ndiaye waxee wala rajo jëm ba nekkoon rek ci Sénégalais yi moo fa nekkal ca rajo bi fi nekk rek moo nekkal rajo bi kon bo ne ngeen ñun ñëpp participé pour mën di am lii ndax sandi bii dara daxoo ndax maa ngi fii toog Dakar di wax ak yéen xam nga di xam nga xew ci àddina ngeen di xam nga xew ci àddina bi kon bo ki lay jox utéem pour ngay liggéey kon bo ñun ñëpp ñu ngaa def rek ay lingeer nga ñëw yi ak ay càmbari ngeer ñoo fi nekk ñoo daje Sénég ñoo daje foofu kon bo gël laa leen doon jóontonte xam naa ne atitalla dina mit man ba sa kanam xamnaa dina nekk 3 heures du matin chez nous mais jaral ngeen ma ko yéen ñëpp maa ngeen di ziar
jërëjëf Mam Marianne su ko defee delluwaat rek yéegi di ay kàddu cant ak gërëm ci ñëpp ñu xam ne ñu ngi ciy jàpp booba léegi di fàttiwaat rek comme ñu ngi ko waxee ñaanaat ndimbal rek ñeen jàppale ñu ci fundraising boobu bu ko defee ñu gën a yeesalaat njumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy utiliser pour mën a di wëyal programme yi ndax programme yi fi yéen a tax ñu teg ko ci ñu teg ko fi waaw te programme bu ci ne laaj na bu jamono di soppeeku dañuy ànd ak jamono soppeeku mu am ne rek nga adapté juntukaay yi am dee matériel ak yooyu bu ko defee tamit ñu yokk ci ay programme yu bëri yoo xam ne war na mën a ne parce que rajo moom outil de développement la outil de communication la waaye outil de développement la parce que ci rajo ngay jaar sensibilise ñu lay dégg ñu di borom xam-xam yi di fiy waxtaan ci ñi nga xam ne am nañu ay domaine de compétence yoo xam ne seen expertise laaj na ñu ñëw toog waxtaan ak nit ñu jindi leen ci xamal leen lu bëri bu ko defee ñooñu tamit ñu jàng ci dara waaw donc jumtukaay yu mel noonu bokk na ci li gën a am doole ci li nga xam ne moom mooy
li jëmal jëmal li nga xamne moy communauté wala ab réew wa tax nak vraiment comme li lañu yalla jox ñu tamit mu nekk ci ñu ben ci jumtukaay bo xamne ñu kay jëfëndiko gis ci suñu bop communauté bi ci sen bop da xamne yu bari fi lañ koy jallale amana am ñu bari ñoo xamne buñu ñu xamne ko ci lu xew ci communauté bi fi lañ ñoo taxaw di ko faa deggu ko bu ko defé li nga xamne mo lañ soxla ci information ñu yëg kon ñi ngi delu wax li leen sant di leen gëreum ndax it bo leen and wol ak ñun tamit radio bi du am sens parce que pour radio bi am sens pour programme yi am sens il faut mu am ñu koy deglu ñu koy top ñoo ñu dundal programme kon ñu leen di sant di leen gëreum di leen wax jaarama jërëjëf baraka ñane yalla fay seen taxaway depp yéene bu ngeen ci am tamit yalla nek yalla fay be li nga am yéene ne tolo xolu ko sagina waye xébu ñu dara am gërëm ben dollar ñaar dollar ñet dollar lo ci mëna def rek xébu ñu wa ñu ci am jëf inshallah jërëjëf mbokk yi ñu tam leen gërëm baax baax kon imam ñi bayal la rek ñi daari tambal li nga xamne moy gis gis pour 30 minutes inshallah jërëjëf
inshallah yéene sun ben assalamu alaykum encore ñu sunel way delo ñu karata la fadu kifaya la ñu sunel la mais delo ñu xayata la way fadu kifaya moy ken ne wa alaykum assalam doyna ko ñepp ñu yal na ngul ngul de a'udhu billahi minash shaytanir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bima la kaydun wax nañ yalla amul dara lu doon amul doon xamal bu yalla ñun ci ñun ñun malaaka yi xamnu dara dul yalla yow ñu ñu bind mom la doon xam la ñu xam doon xam lu ñu ko xam yaay ki nga xamé ni yaay xam ya xam lepp dara umpu la yaay ki nga xamé ni ya xéré ko ñu ngi ñeen yalla mu xamul ak ken xamul dara yalla rek mu xam ñu ci yalla Musa ni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yalla bi sama dënd message bi mu jox mission bi dëgër na diis na yan nga ko wéfal yan nga ma ko yombal sama lam yi nga xam dafa dotam ndax jaar naa fa sori bi ma nekk xale ak ci laawna ba ak ci fii yàlla ma laa ñaan sama message dénk sama lam yi sax demee wu noonu la may ma message bi réussir yàlla dafa na ko lool yan ko yàlla dafa na ñëpp tafa kala jëmi fañ leesing bii nga xam ñëpp nga kaa wax yàlla si barke insha allah taala ndax ku jàppale rajo bi sabab nga jàppale rek rajo bi du pour kii du pour kales te ci la communauté kon ku def sa rajo bi si bopp nga defal dafa tax la duy continuer nga kaa dégg ni ngi di si jëriñoo ni ngi si defaru kon ñaan ñaar yóbb xéewal ak mucc ba ñëpp jàpp si pan bésin bi tey ñu waxtaan ku ne xam nga ñu ngi fi warlu rajo rajo mooy weer yi nga xam moom la yàlla tànn tegal rek boppam rajo mooy weeru yàlla nga xam nga loolu mooy ndeyu koor si wolof bari ay ngeneen lool waxoon nañ mooy anniversaire julli kon ku daan julli wala daawloon julli na nga préparé renforcer sa julli wala nga door di julli yan daal li nga defoon te passé daawloo julli li mu rafet wala lu mën doon yàlla tiggal la nga tourné ma belle page na tax nag ñu wax si rajam moo di doon wax rajo beeg rañaam yonte bi alayhi salaam beeg gënale dañaan bi di ko waral ku ne xam nga ni yonte yàlla muhammad mu ngi juddoo màgg fa la màggee waaye ni ko doon xatal moo tax yàlla ni que comme fi nga dëkk xatal na la dem nga Taif sa sa nijaay nekk ñu xatal la fa naa keral fa xame ni kenn mësu fa àgg moo indi rañaan bu fekk na Khadija gaañu na ndeysaan Abu Talib gaañu na bàyyi taxam waa Màkka ni comme dégg amatul kum wéeru dan ko sonal amatul ku nu rus dan ko sonal yàlla ni ko déedéet loo sonn ne ah fee naa kala kaw sar fa solli ni rab di kawan xaar inna sa ane ka xool abtar yow Mohamed naa dox loo xam ni dafa walangaan kaw sar mooy lu walangaan tam ko sax dex gi yàlla wax yonte wax ko ni kawsar dex la bu nekk àjjana ku si mos benn baaraam sax kooku mosi si lamiñ doo marati ba faw te dangaa dugg àjjana yenn ko yàlla defal kawsar dana signifie aussi abondance la bu bare ba wala nga yalla may nokko tam rek yalla ni kina fa nek ko tor do xam dox lo xam dafa wala nga da ci ep soppi ya ci muddi ñu ay ya ci ep ñu top ya ci ko dug aljana la neex dug aljana la neexul dug aljana te la may ba saxol set dug aljana tara nga fi tara nga fale mom de mo ka ma gis sa nan kon yalla indi rañan nak pour honor rek kum souf dañ ka xatal yalla nek na lu fa xam gan la kay gis tedd nga yow muhammad dafa yok ñu ngi mo indi rañan ci gattal ñu jall muhammad ni mo ma gis sa dafa tok ci kaaba gi wëru di gam gamle gementul dafa gementul melni ku nelaw gam gamle moy ko xam da nga da nga somnulé da nga gementu andoro way jang digënt nelaw ak yew jibril ñu andi ben ni mo seen muy alburaq amin dafa gaaw ba nga xamé ni mo gëna gaaw melax mbeutam tollu rek tank yi ag na fa at the same time nek nek lo xamne fa nekkon keman bo xamne bu lay ñun ka wax ay ma bu gaaw non amul ci aduna yalla ka xam yalla xam fa mu nekkon yalla ka wacc dokentel muhammad keneen amul ci mel non ñu tam muhammad mu nekké ka ba gi tok jibril ñew ci gattal ni ma ta borom daf la soxla ci gattal ne nek lu ma doy ñu yalla dal mo soxla ñu bi missionnaire la rek te kay xamuko ñu dal xamel lay xamal est que way ci bi mom da la kala de par moy dox mission li da fa melne mailman facteur bo xam fa ni lettre xamu sa nek bi lettre de par moy indi lettre de par moy lool di bi non la intel muhammad ni ni bi ni djel ma ni ni sax mu djel ma dañ fa sama xol ab sama denni bi ubbi ko raxat sama xol ak zamzam am solo zamzam sen wetch apare de sama denn hikma bi wisdom chame ak iman ngam am tam ñu ngi dañ ko raxas ak zamzam ak meew mais zamzam mom moy di gëna woor ñu tan muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ñu paré ñu kat sama xol amul ben trace am ñu sey dire nek ne sey dire ikam ay am ay stitches de muhammad nak sallallahu alayhi wasallam yalla defal nako lool ou bidden na def opération surgerie à ciel ouvert après tidiat ko te dara amul cicatrice defon na ko bi nek xalé ko ne xam nga lu bi nek xalé wa stadia ay dañu wax ta fa gagna rek ndefé lol nak gibi nek nañ def amna ñu ni jann na ndige makka ci gundi gogu bi nek xam nga ni makka ak jerusalem rek sans sore la dafa ben ngeen Washington DC ak Chicago Jerusalem ak Makka sen distance ko don nat la nga around 700 miles Washington DC Chicago around 700 miles 7017 whatever some around 700 miles kon neexone ngi sa distance wax rek keman yalla limu tollu rek yalla rek mo meun ken meuno tax yalla ni subhanallahi asra na ci lek nga xamni mo rañaan ñu ci la xamni rañaan ñu yalla mo ko rañaan da ñaan moy ko xamni la jël yopul ci guddi yalla mo ko rañaan mo ko def lo lim mënd tax yépp ñu ka jël suñu bor ñu di jël ko ci makk am ñu jaar na dekk buñ wax abwa xam sa lewul makk ñu wil ni ke pire sa ñaari wajur Abdullah ak Cheikh Amina am na sax ñu wax ni ñu joge fofu yobu ne kay Medine reum mo doon yakku ni ken fi mom ci nga sa aduna ko ne jeexal fi nga jeexal da taxu nak way ci ngay terel suma yes debbi wala yetri na glen ke sha yitu de mon medina al munawwar dekk bi dekk ni leral te mu leral nañ ndige fofu mu dem jerusalem jerusalem ko ne xam ngeen moy le premier lieu sacré d'islam le premier lieu saint d'islam et le troisième lieu genna kaaba gi ndak ko ñeul mohammed masjid aqsa mustaq troisième lieu saint d'islam moy bu yag ba ndak djublu jerusalem et maqdis na gi nak ñu ñeul tax min ñuy ni bisé nak madina ay yalla andi ko do fa djublou to fofé li nga djibou leg mak mak moy le premier centre ni ci may ni ko ni li essé moy mak tax ka ba gaf nek deuxième bi moy madina djak yentou allah salam troisième ba ci mak ci nek ci salam ko mi dem ni djogé fofu dem jerusalem beti mak gis nga xamé ni et le maqdis amna ñu ni yuntele ishaq mo ko tabax amini 40 ans après yuntele mohammed ik de fondation kaaba ki allah aalam ay nin japp dal mo di et le maqdis c'est le troisième lieu saint d'islam mom mom wérante yuntele mohammed ni ñu jerusalem nek et le maqdis ak na fay yuñ ci yalla yu mosal ñun yépp ité ne xam nga ni yalla yoni na 124000 prophet 124000 prophet including prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam tang bi ni tek na fa 123999 prophet yeb ni top ni ñu jité len ñaar rak dem ko asana ndim lu baax na am ay jangit yu am ci ndigo ngi dokel fondation khadim rasoul ñu ngi magal kess wala jëm li won aji mala wala mel non ñan dal li fa way ñaan ak way ñaan yeen ya jox leer ci ñaan ñi ñëwé premier assemblée dibil mo ñu ndax mo dirigé mo chauffeur bi quelque sorte ci waxin bundu asana yalla ni keur gu nek amé gardien sécurité yalla fa def asana ci andu ko gardien ni asana ni mu duggé gardien mi ni ko kokana mën ka mëna man jibril jibril ko ande mën ka muhammad la ande ndaxtan ko wo yalla ki invité oubil ko dangin fofu leçon rek bo xamni ko yewal ge tablo so ñu ske da nga fëgg ni bil fa fëgg bu nga xamni jibril mo chef malaika yi dafa ñu ci kër ge te ñu asaman buntu ba da di fëgg malaika be ga de premier asaman ni ka kokkan ni ka mëna jibril mu nga dug ci kër rek ñu ne kokkana ngi ni xana xamoo man la nga wax ci tour go dugu wala nga pag ci bundu ñu la kan bu wax man so ko xer nga gëna leeru nit ñi rek lan man diiw ndul ci jang rek teng ñu tam fëgg ñu ci neeg boy dugu war nga fëgg heure goy dugu war nga yeglé sa bop la xamoo waaste da ñu toggé amo connecté né ba na mu toy donc fëgg bën na entrée dafa baax way ñu démarr rek gaay ñu gaay def ñu dugg ci ñu neeg fëggulo yegle wo istam bugul lol tam dafa bugul lu yaru te go sonne sax wala nga fa ken wuyu la dema benen jamono nga ñewat way bul mer en kilaw kinek ci biir xeyna yaram naqdina yalla mo xam um bugul nga ñew benen lol way bu frustré ya dem nan fugu na ken wuyu mo gi gaay ci biir xamo nak ñu nekk ba ken wuyu la yalla mo xam delu ak station ci delu so ko jibril dafa jangale ko fa yar biñu wara am en tant que fille ni mise keur feug ak yegle mu dugg rek ne dugal nga dugg su ne ni ngor gi dafa japp lu mën doon bu ko jëlé dara dama nga kéro tim ñu benen ci bur benen wax bu xam xéne sax mu takk sax bi nga bëggoon ñu way dem ci kër bëgg borom kër ga gën par force te xamul la mu nekk yoon tam bu ko lool tam bu ko lool donc fo lu gëri dafa am no for tukki yalla do wax alcorane ni a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu اتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يعني نيكم يالا بولين دو كير بو خامني سين دو سين كير دانك ييغليو لين سين بوب مين ديغ لي سين بوب بن بن لين دوغ لين نين دوغ لين نين نيو وا كير غا اني فنيك لين دوغ سكير بو خامني سين كير دانك ييغليو لين سين بوب بنغ ولا نستوني تاخو ان كان لي ني مانا ديو mais taxaw na xana xamoo man kooku lu yar da nga mën a diw ndaxte bu mën ci toll nag suñu kër jàmbur étranger nga fa rek kilifa sax waaju yi sax ñëw na si kër doomam ñu ko kana mu ni ma man mën a diw ay papa diw ma ne may sa papa diw ka defee doom mën a ubbi gardien mën a ubbi bu ko jëlee dara ne xanaa dama nekkal fayda mu rafet maa laaj sama tur loolu nga xam nañ sa baat sax waxa ci tour man du ke fi ñu mëna ubbi ngir na nga jangale fo ci islam nga wa dugg ci kër yalla wax ko ka waxi ta do ko lu bu ñu tan way da bu wete kum hatta ta ni so wat sen ni mo ala adi ñi ni gam yalla xam na sen borom ma len mo len dugg ci kër go xam sen kër tank yi ngi ngul len sen bok ni to ngi wala sam وتسلموا على اهلها سيد جيغن با فلي نين نيو نك ديفال ديفا نيك يا دوس كنيا و نيو بول نيك ني جو نيو بيو دما سي كوني نيم ني كور ماك سي السلام عليكم بعد كيف قال كني وعليكم السلام دين ني نتاكل فوف ديغي فوف نك دوس بريمي اسمان فيك فوف بنت الله عيسى اك يحيى تو بريمي اسمان yamante gënte al muhammad targal ko xamni ko mu ngi andi gibri am na ñu mu ñew rasulullah fi asma ñu tal adam mo fa nek asma ñu tal adam mo fa nek tal adam nak mo son maam yi ñep mom la yalla jek bin ci ñep ci mom la ñep rogat nek do fi mi toll yalla na fa way be yow qiyam ku fi ñul adam moy sa bay ñittum adam mo adam ñu tal adam mo ni premier asman mu sadagal ñu tal muhammad c'est que bon voyage xamni fa mu jëm wuté nak bu mu joggé ñu dem suñu borom wuté nak suuf ak makk ñu min ko ci ni ak mom ñu sene ak yu premier asman dafa feugat ko ko kala mu ni man jibril ko andal mu ni muhammad dañ ko wo mu ni waaw yalla ko wo ko ngir ko mu dug ko fek fi ci ala isa ak yahya to dal ma sama ni yek fek fi ci ala yusufa on dara ñi ñu jatt mom rek ñu sagalante ko damanante jamasante c'est un bon voyage ak ñi dem ñi ñentel asman ci ko ñentel idris alayhi salam mu sargal leen ñu ñuñte jamm sante ñem juroomel asman ci ko ñentel harun ñom benn bi ñentel musa juroom ñaare bi ñentel ibrahim alayhi alayhi mustanam ñom ñep yes ku ne amna o jaar bi ñentel muhammad ne am na mission boo xam ne dal ma xam na la kaa doxal ñëpp mooy seen cheikh sallallahu alayhi wa sallam mooy imam mursalin kooku nag yëpp ay jàngit la aadama moo nekk premier asamaan aadama la yàlla jëkk bind ibrahim moo nekk septième asamaan ibrahim mooy ki nga xamee ni moo indi tout famille yam ñaareel maanaam makk ak perantalam ni ismail yuñ tal muhammad yundu kon ñii am na si diggante bi nte muhammad sallallahu alayhi wasallam na pare rek na andi jibril ne ñu continue nak biñ demé te jibril jaxlé ni mu ak na fax mënu ko passé ak malaka te malaka dafa top yalla du moy yalla mu dool na fa xam mo continue ñu ñentel muhammad mën ko filé ay yépp lo yalla wo man wo ma yow invité man invité wo ma kon yu agal yu ñu ndama taw fi suma ka passé dama lak ñu jël muhammad al sassam ni daxlé wo na bëgg jibil waxé way am pexé ndax jibil limu wax bu ko soppi mu té nak ñun ndax ñuy wax dara soppi ñem dëgër ci jibil mom daf ko yalla yam lo falé yam ak yalla wax lay def ñi na malaake ñoom ya faalu na may par lu leen waxe lañu def topi ñu ci yok ñu ci way ñi bi ñi ka man fa laye jangin bi nak gannaaw lool moy relation bo xamé dañ ka am ak ta xal ñu ta relation wala sincère inte na xamé ku ne xam ñu xaritam deug deug moy di سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الصديق يعني بجبريل تخوي تمي كونتيني تمي تاخر لول من كجبريل من دفين ما اني خاو مكو ما كجلا خاو في خاو مكو من نكا يا جمالك من فلا من ايام من دو خيطو ديك بعد بدان كيو محمد 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 مسوني قفل كان بدقنا باتو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الصديق يعني سلا أم كراج كنت من ماتو كنت ما لك من الأج أريد وتجد أج أنت خريت أريد أن من كاتان أريد أن سئت أنت أي ملو كان بكون الناس سمعهم سلمونك يعني بس كل اللي بوحمل لين مك أو من خريت أنا لو مم دفعم دمنا جوا خريت دقد من جسد أنا لو برينا way xarit moy def xarit moy def ñu tay muhammad xarit moy abou bakkar dafa nek spécial daan nañ fi nek ñu tu fop aw sina abou bakkar ko ci nek sina abou bakkar nek xarit bo xam soppé ko wul té du soppé ko ñu tay muhammad dafa xarit moy mi def xarit ñu tay muhammad nak sunu jaar keneen jaar ko ak mo ñala fa bi ñu tay ibrahim dafa xaritam ak sunu jaar ak mo ay teste bu mën doon yàlla jaar na fa pour seet ndax ibrahim yi ni mu wax dëgg la ci moom wala déet ci ngëm ak pastil ak dog dina xamee nag jaar na fa ak sayidna abou bakar radiallahu anhu nga yëpp ay jàngin la ñëpp ñu xam ne ñu doxale fekkee ñu am amitié bu sincère ma camarade de waaye amitié xaritoo bu sincère ni 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 ana par intérêt rek intérêt bi en bay la ni seul bëgg seul jël ko dem ci ñoot mais xaritu dëgg dëgg dafa jëf parce que c'est lui qui nek le noyau bu nek base lo xam ci ñu war build relation build communauté build société build nation da na xamé ñaar su sant bi ma passé fofu nak mu nek pass au bakkar bi continue la dem ba sama yalla le sauver dal wax ak man deew man am ni yalla ni ñu dana xamé ni won na ma secret yo xam ken xamuko yalla wax al qur'an sa subhan alladhi asra bismillahir rahmanir rahim subhan alladhi asra bi 'abdi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu innahu min ayatina innahu huwa samiul basir yalla ni sunna sel ki nga xamni mo rañal jaamam ba moy muhammad ci guddu dege masjid haram ya dege ni masjid aqsa xamé ni liko di dum ko ter yalla ni lima ko def lol moy won ko sama ay cheman min rihum min ayati won ko sama ay cheman comme ça mu xam ni da ko suuf doon defal ci lu bon ci moom dañ ko teral nga xamni am na lu ngi dencé lu reuy reuy fi ak furu fe mom ak nga xamni ñu addi ci mom xéta won naka lu bari won naka adja lan ko safar won ko ñi buul ak ñi ter nek riba motax ci la musul la xamni ñi gis na ñen safar en bi tak tak am safar sen biir bu tak nek ala ñirim ni ne ni ndialo gis ne ne digeen ñi geew ñu upp safara gis ne ne aussi aljana yalla won ci ñaan yeb baw won ka gattal ni ke yi xel dana bi nga joggi ci kaw suuf kartam mu ngi ni is the map of Jerusalem dekk baangi ni metti da ci gatt bi mu wacce ñu makk ni daana Jerusalem gis na la fa nek xamna la fa nek ay jaax la ni ki mënu nek ay ñu toggé yalla mom yalla ko jox secret bo xam jox ko kenn yalla ko jox gift bo xam jox ko kenn ko ko mo jinn yalla bin la ko jox ni mu gëna mag ni mu gëna mag ni gëna fonk ñu joxe kel muhammad mo di jinn mo la ñu jall muhammad andi mo sun gift sun ka lu ñepp ni fort diam yalla bo def 5 pilier gëmal ni xamal ni inta muhammad tok mak dibil ñu ni ko sa morom sa bor de nga def ni def la ni koor ni azaka ni aj makkay ni ni mo ñu ni ko sa borom kat ne ni di ak ni ay wa gini mo inta muhammad def yalla def ko wo ñu visit privé mu ni ko yow muhammad ni li ngi ni to bu sa sa gani ni wala jox te muy jindi ni def ko ne xam ngeen 50 la won leg 5 la ci fa gul waye li su mel rek kilo jom fuk la won 50 ni mu wacce ba 6e asman te kun ci ala musa nek fa musa ni ke 50 badena sama xet ñu ëpp lolé sa xet sama xet ñu ëpp tan sa xet te yalla jox mo li sa xet amuñ tan ñu te ëndel ne ñu ci réseaux sociaux yi ngi dox ci mooy am taxtan jinn adna ni gëna itel ka alakhir ben dem 50 balena dama yalla wañé lako ndax yalla lako wax rek def ko ndax do so ni dana xamé dem yalla ko wañ mom def pay bi ñu am 5 day di praise ala nek ndir pay bi am nga yoru ko def 50 yi maka joxon o muhammad ndax yalla wax alquran ni man jaa bil hasana falahu من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون يعني أنا كنت بين يو أنا فك يو وأنت أنا بين جلي أنا فك جلي وأنا جلوم جلي أنا جلوم فك جلي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون أم بين لبنك وأنا تيك سلوخ dañ na man duma ka la gum la ka teel non rek amun duma ton ken tun ton ni ya toy sa bok yalla mun ken ken dafa ma kon yu ñëlu xamé yalla dox ko jinn ñu célébrer anniversaire jinn ci la tek nek occasion bo xam ken nga préparer war xolaat mo dañ doon jinné defaru war ci jinn ñu li mën nek leer go xamé abadan dafa nek fiou di shine abadan dafa xété ni dafa la defar dafa la génné ci lu bon ko ne am nga lu bon bon bu nek ci yow ci jili bokk ni ci nga xamé dafa la raxat génn ci man mu mën don ndax inna salata tanha an al-fahsha wal munkar yalla wax ni alquran mu ni ci deug deug sa an kamut jili mom bo ko defé ni ma ko bëggi amul wérante ni lépp lu nek ñoo ci tanka bay ñu fonk gi préparation ba la ba cette dal ba taxaw suñu borom nga xam ni taxaw ni allahu akbar yalla lima amé ñepp yak doy di xalis di temps di xam xam di dara di martaba yépp té na ka falé yalla yow rek ya dem la war jam war mu jam keneen ku lu yow ne ko deug ci yon ni Allahu Akbar yalla ya gëna mag lepp ni ngay taxaw ci le police jappé ñu hands up ñu nga kabbal Allahu akbar kenn su loxoy yalla awma dara na ngay ni ya am lepp ñu fa kanam ngir dafa nek lo xam science la wax xam ni dafa exprimer humanité nit ki nit ko nit ko ni mo re xambal ci fe bopam am ni mom lu dara ci kam mom dama borom mo ñepp bayin def lepp bayin def lal bu noy bayin def couch bayin def lepp mi ngi taxaw kan borom won ni kam won ni kam mom jam la naka war moy jam borom bi ko bindi te mëna jam ak la ko der lu mu jam ko rek ci ni so la bu nit ki jangé bopam da nga sujjot ci souf tol marke bo man di am da nga sujjot comme tout le monde da nga ko comme tout le monde dal rek moko mo gamu gam bi nonko gam bi xam ko defal keneen ku lul mom boroma oku ne mo nga xam lo ci di lo mën ci tol nak lo mën ci am da nga sujjo da nga ruko wi so mo nek da nga jot bayiko ñew fi nekh yalla nga taxo te moy ñu tabbi ci ñu yalla ngut señ bi nga xam ma ngi continue xam nañ da sama temp bi dafa jexo de
wa am nga 3 minutes imam
ko amé dëgg ko julli dañ ko war toppat ko révisé ni nga amé leçon li ko xola am email sa nga tok ni xola tay email pour gëna comprendre no xol nga bis ay mail spécial bi len xol non la nit ko wala dé ndax ken matul lu ci yalla rek mo matal ñu war nga tok xola ci ni nga défé or sen jabo ñu ni visa wat ci da defé ko la nga defal sa bu ñi li goob wax ñi li ñu tan xam ñu rasul sallam yiftahu aljanna as-sala tabi aljanna kat muy jinn waaw tabi aljanna muy jinn ñu tekene amul tabi du dug aljanna ñen fa dugé nek il faut tabi mëna bax nga am tabi sax ñu bi sa kër parce que tabi ñu lo xam manké na ci dafa xomat wala mu foari tabi dañ ka defal ba nga xamé nga amé paquet nam ka ba nga xamé so reñ dieu dana lay lay dem néw ni li bi ni barki ci xolaat nañ ka defé ba so ka def mo wor na ni sa xel dal ci nga def na ñaan yalla bu nangul ndax nangu tabi yalla en ñal nangu le fon tawfiq le fon hidayah le fon mucc di newon akhira señ ben assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh imam ñu lay sant li gërëm bu baax wax amuna solo lol 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 yalla yalla xé dool yalla yalla def la sawal yi inshallah jërëjëf kon mbokk yi ñoko dëggëndo mu nekkon waxtaan bu am solo xamné ñu ko doon amal ci 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 radio allo dafa di radio di ala radio malik andi ci ak imam tambu ni kay gërëm bu baax wax kon bu ko defé rek dañuy daal di xoss jallu dem ci rubrique bi nga xamné mo ci top fasiyene waxtane li nga xamné moy and ci ak nga xamné moy xajé papa jall li nga xamné nak dañ bëggoon waxtane tay ak mbokk fi moy harcèlement moral ak physique yi nga xamné xala yang koy dund kenn bërebu jankay moy tout temps mu nekk nak ben fléau bo xamné danaka amna doole lol 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 ci communauté bu ko defé nak ni xol ci yan anam lay amé ak signe yi nga xamné boko xolé ta dom nga mëna commencé défaré lolou ndax xam ngeen ni fi xalé yi dañuy nekké dañ ñeen di téla responsabilité les responsabilités ya nga nekk tout temps ni am sa négu bop wa ci négu bop bobu fa ngay joye sa métit fa ngay tamit découvrir lu bëri via le net wala le téléphone parce que téléphone xalé ko yor di TikTok di wax ak ay nit xam lo kan lay jox ko kan lay waxal via le net moy ordinateur bi xam lo kan lay waxal kan lay jox ko bu amé lu ko metti école param xalé yi mën nañu vraiment neub li leen metti ci bëri ci ñi dund ay calvaire ni dundé calvaire yi ni dundé école ni ñëwé ni ci ci nek nitay sama ni dundul ci lu metti lu tar legi nak yow wajur bo amul setlo wala nga am ay ki ngay tek lu lay permettre nga dessalé li nga xamné mom la xalé bi dund soit mu nek expression soit corporelle faciale sentimentale ak yoy yeb day nek problème waye duñ ci xouf rek baax na dem ak ki nga xamné mom moy diriger waxtan bi inshallah ni harcèlement moral et physique des symptômes dans les écoles de nos enfants. Que recommandez-vous aux parents pour être vigilants? Hachwa, ni ngi lay dalalat.
Ay ben jere jot.
Waaw mu nek thème bu am solo tay ki di da naka motna émission nundu mais dañuy gorgolu rek jël ci li nga xamné moy patch gëna am solo. Bu ko defé waxtané ko li mo bayil rek nga delu wat ci sujet bu ko defé rek mo tiji waxtan bi inshallah ñu lay déggu
wa respect sujet bu am solo la ñu mo xamné dafa délicat dafa ni tamu délicat mo di né xam nga bu ñu wax harcèlement moral et physique yi la ci dan symptôme la xalé yi wara développé nga ñi développé lan la parents yi wara gis ba mën ko juger lool basically ko dafa melni rek lu ñuy woyé bullying xam nga xalé yi légui dañu doy waar comme niñ ko wayé fu nek lañ koy jaaré rek physiquement dañu tapar seen ay morom wala dinañ bama ci couloiru école bi ala dina am ay moment yo xamné ñu lañ tek seen tank ñu fakkalu yoy yep ci des actes yo xamné xalé yi dañ koy def pour créer xex ci kaw ni koy defé nak moy en général toujours dañuy def ko xamné ñom yaakar nañu né ñoko ëpp doolé bu ko defé dañ ni commencé di xex ak trois classes yi one by one ba terroriser class bi ëpp leen doole bu ko defee nag léegi yow su fekkee ne sa doom dafa bokk ci li nu mel kon da ngay gis ne dafa subir benn harcèlement physique ci école bi loolu nag moom boobu moom gën a yomb ràññee que beneen bi dafa technique dafa harcèlement moral bi boobu dafa technique mais physiquement da ngay gis ne physiquement da ngay gis ay bruise marque ci xale bi da ngay gis ne yere bu xoteeku da ngay gis yere bu comme so daano noonu wala suñu bësee wala suñu sësee ci mur bi da ngay gis ne dafay am marque ci yere bi donc apparently da nga war a xool ndax dafa nekkoon di comme ko doon xeedal comme ni ko daan defee rek yàgg xee xale temps xale soit ñu pëtam la salam sonal la wala nga sonal waay ji donc yooyu su ñëwee ci kër gi di nga ko mën a xam mais nag li ci doy waar mooy li nga wax sànq bisi bi jàpp parents yi bu fekkee ne xale bi muy wàcc ci kër gi bi muy ñëw ci kër gi yow nekkoo fa yaay nekku fa papa nekku fa et que am na néegu boppam aussi xam na fu ñuy dugal yére yi ñuy fóotas yooyu donc su fekkee daf koy nëbb dina jafe yow pour nga teel ko detecter donc toujours dafay baax suñ ko mënee parents yi ñu alterner tuuti par rapport ak seen schedule li ñuy liggéey maanaam kii bu nekk kii bu demee kii ñëw wala kii ñëw kii dem mu fi arrangé ba mu am période bi nga xam ne xale yi ñu ngi ci kër gi kenn war fa mën a nekk donc loolu dafay termer ngay gis affaire bi à temps mais su fekkee ne li ñuy nëbbala te kenn nekk foon dafay naqaree gis loolu moom physiquement dina doyaat am na si ñoo xam ne dafay avius ci kanam gi mënatu ko nëbb wala mën na ci jële damm wala gaañu alors moment boobu nag da ngay am conversation boo xam ne dafay daal di lu sérieux lay doon ak xalé bi pour que mëna nga xam lu ci nekk mais je crois que da nga gis lay sax école yi sunna ko tayal bi mu dem mu nekk ci involve ben fay dinañ ñu call avec le mais en général yu ci bari soit mu nekk ci cour bi su amul ben surveillance wala mu nekk ci toilette wala fo xamné amul ben surveillance donc da ngay gis né xalé daf koy bëgg neub donc bobu mom physiquement bi mom ke benen bi nak mom mo gëna doy war parce que bobu da fay and ak mentalement le pitch way bobu da fay melni soit ñu xawé sutra xalé bi ci ben milieu TikTok bi wala internet bi wala nu ci mën ci doon Facebook bi wala ci sen group message yo yu ci mën ci doon xawé sutra ci ben situation wala utal ko ay names wala caricaturer ko ndirole ko ay affaire wala des fois sax bon da ngay gis ci xalé yi ci touri quoi ñi ngi tuddé xalé yi sen ñen touri ñu démé ko xalé yi ngi commencé dinañ ci togn xam nga di yu ci sen psychologie xam nga di len togné sen façon touri ñi am wala mu nekk fu ñu duggé wala ñu nekk am ñam ay language barrier mu am ñoo xamne mënuñu lak bi wala ñu nekk comme ni nga wax africain wala spanish figure dafay jouer lu bari quoi lool nak su dalé xalé bi da ngay gis né su ñëwé ci kër yi comportement yi dafay changer lu bari encore une fois su amul chance di nekk fa période bi muy ñëw ci kër gi ce sera vraiment difficile pour nga détecter ko mais da ngay gis né dal xalé bi dafay surtout dafay baña dem école le matin bo muy tout sa dafay fever né mu ma jangi sama biir sama tank lu né dina ko andi pour baña dem rek école parce que amna bëgg buñ koy xolé fofu amna ñukoy sono dafay dem ba dootul bëgg affaireu école dafay bëgg di renfermé wu ci négam bo ko gisé dafay sax lu ci ëpp dafay triste donc yoyu dafay baax li nga xamné moom lañu imam di wax sax quoi ñu am yenn conversation ak xalé yi di waxtaan ak ñoom bu ko defé facilement peut-être duñ la ko wax suñu ci yenn situation yi ñu duñ la ko wax directement mais dinañ la jox ay tip wala ay misal yo xamné dal di nga xamné ki moko lol lolu moko dal donc xajjon def na né ci introduction bu gaaw ni dal moy nga xamné sign yi nga xamné vraiment dinay faral di am que parents yi dañ ko wara mëna setlu ci seen ay doom pour mëna xam ndax ñi ñi ngi ay victime de harcèlement lañu donc
waaw sax mu melni li nga wax dafa am solo ñaari anam yooyu la xale yi di dundee harcèlement yooyu nga xam ne yaa ko dina wax su nekkee ñun anglais fii ñu naan ko bulli yaa ngi expliqué ñaari yooyu ci anam yi nga xam ne moom la ñu koy defee bii nga xam ne physique la bu physique bi moo gën a leer parce que physique bi mooy li ngay gis mooy communicatrice yi ngay wax ak yenn bouge ngay gis ak yooyu mais bi nga xam ne moo gën a délicat te boobu moo gën a graw parce que mun na léttoo tout saay maanaam mun na samba xale bi am ay sensation de xaru léegi yow li nga expliqué ni wóoram ni tey par exemple ay faaraan ñuy déglu dund ngeen ko wala bu ñu dégloo yi bu ñu commencé bàyyi xel seen doom yi dinañ nañ ko desele lu gaaw parce que problème pour nga régler ko il faut nga xeel ko desel léegi tey par rapport ak yow li nga xam ci loolu yëpp lan parce que parents bi nga xam ne bu ñuy dégg te ñu bëgg a desale loolu wala bu ko desale ba pare nan la ko régler nan lay régler loolu pour mu éviter loolu pour xale bi jox xale bi confiance xale bi speak up ak yooyu nan la koy régler par exemple bu nekkee physique bi mën na ko gis mën na dem école def ay réclamation ak yooyu xale bi jëm day continuer dem xale bi il faut mu fenn si au fil grand nga ñëw ci ki nga xam ne moom c' est psychologique lan mooy anam yi nga xam ne mën nañ ko teg parent yi ñu mën ko jàppale seen doom mën a éviter
xam nga benn dañuy wax toujours benn phrase naan it takes a village to raise a child xam nga bàkk moom da ngay gis tout le temps ne seen yaay wala yow si sa bopp say jarbaar ñu gëkkañ ko wax ci seen life ba dañ lay gëna yow lañuy gëna wolu sax ka seen yaay donc yow lañuy gëna waxtana so da fay baax aussi ñu bayyi wañu tuti renfermé bi génné suñu njaboot yi ñu dem ci ndaje yi dem ci programme yi dem ci jangukaay yi comme di yeneen yi alcorane yi yoy ñuy dajé ngeen dafa nekk yow tamit ba da ngay gis ba da ngay gis sa doom yi dañuy am yenn relation ak sa xarit yi wala sa morom yi bu ko defee da ngay gis ni ñoom dinañ am tuuti confiance ci ñooñu comme ne di ngay gis ni sama doom yi bu ngeen dajee ni ngeen di waxtaane ak yooyu suma gisee doomu mur yi ni toog waxtaan ni tuuti xam nga échanger na mooy ak yooyu loolu da ngay gis ne dafay tax bu situation bi ñëwee yow boo ko yëgee moment bi nga koy yëg li nga war a éviter le premier mooy involve école bi rapidement parce que xale bi instant boobu dafay mel ni dafa faible xam nga dafay wàññi dafay da ngay wàññi doole xale bi parce que dafay mel ni xale bi li mu doon bañ mooy ñu ne dafa faible dafa daw uti wàllu alors yow da nga koy exposé rapidement instant boobu nag dafay affaire bi dafay éclater dafay gën a siiw dool yi ni mu siiwoon yooyu su affaire bi résoul mooy indi affaire ay xaru ay bañ nit ki bañ parent bi parce que def na ko li tool meilleure façon bi ma xalaat mooy aussitôt da nga war a involve keneen koo xam ne am nga yaakaar ne jege na ko wala mun nañ waxtaan pour mu approché ko nu mu gën a gaawee jéemu dugg ci côté boobu lu tax mooy su fekkee ne parent bi dafa dugg dafay demee xëdër dafay chaud tere bi dafay chaud parce que doom la c' est important alors mi ngi subir loo xam ne voilà dafa sax ci moom donc doo am temps wu calculer wala defar préparer terrain bi da mos moment boobu nga koy yëg dafay fekk xaw na sori tuuti ci xale bi donc c' est délicat je ne dis pas que jamais école bi bokku ci mais y a am na moment il va falloir que parents bi waxtaan ak ki nga xam ne moom moo gën a jege doomam mu waxtaan ak moom ndànk ba convaincre ko ne ko école bi daf ci am ñoo xam dañu war a involve ak parent kooku dañu war a involve su laajee médiation ñu xool ñu koy géré xam nga il faut que mu am ay step parce que bu dee man mi rek sama yaram day daay tàng rek suba ma dem ci école ba commencé dugg ci affaire boobu ça arrivé une fois boo xam ne baaba moo doon xëy école cheikh moo ko dégg cheikh moo dem ci école bi def foofu bokan gars yi suspendre ko pourm foo wan yi ñu amatul droit de ñëw ci école bi xam nga loolu mooy réaction immédiat boo xam ne dafay am ci parent bi te du woon bullying wala tey xeex la woon rek mu egg foofu donc da ngay gis ne situation yooyu ni muy demee ni nga koy bëggee résoudre yow parce que sa yaram dafa tàng du la c'est pas la meilleure parce que après il y a quelque chose yo xam ne happen na mënuma dem ci école bi mado mënu dem ci école bi mënutuñu yónni cheikh moo doon adulte bi war a dem ci école mënutul dem get suspended first passing to the school for 1 year xam nga donc boobu rek benn dèjà benn inconvénient ngi noonu après situation bi école bi donc je pense que toujours que ne dafa laaj involve keneen koo xam ne day jël temps analyse affaire bi approche xale bi waxtaan ak moom réfléchir après doog a ensemble ba xale bi nangu parce que il faut mu nangu dañ que ñeneen dañ ci war a bokk il faut mu joxe accordam te pour mu joxe accord il faut nga négocier ak moom quoi donc je pense que ne ci ni ma xalaat loolu benn méthode la boo xam ne après nag ñeneen ñi ci war a involve yëpp pense le school bi police ci war a am yoon ñeneen ñi ci war a am yoon yëpp they can get in mais bul facteur ne moom mooy victime bi bul ko teekoo ba te yéen ñaar nekku leen ci ensemble quoi jëlu leen ci temps wu wala nekk ci ay complice wala waxtaan ci ba jubo si quoi je pense que ne loolu nit war a bàyyi xel la quoi
am na solo lool mais paf si biir wax yaay do wax ben ak ni nit dul nuñ ko on a été des enfants en primaire xam nga mais différence bi
par exemple ñi nga xamné dekk wala ñu jàng ak fi dafa réy quoi moy li ngay wax surtout que éducation gone ñi ci japp liñ bari wax koñ bi dañ ci japp ñu ñu ba kër gi dañ ci japp école ci bopam bi enseignant dañ ci japp ak yow ñu da ngay fatlu ko bu nekké gone donc xam nga jour ñen di xex bo len xex yi yeb da ngeen di dox demat xam nga bo len dox par groupe la groupe koñ ak yoy donc da ngeen ci waxtaan donc c'est ouvert ñu ci waxtaan ak yoy mais fi xalé da ngeen gis xalé bo xamné amul xarit moy li nga doon wax tank ya nga doon wax affaire communauté bi donc bo xoli communauté bi day delu ci tout temps
day delu ci tout
temps parce que à défaut am ay xarit ala ko ñu xam ci po yu kenn auto nak ki def comme li ngay wax def na con tips bu am solo la moy manam wax ak ñi nga xam ne ay adulte tay xaritu papa yo xam ne ñu neul lañu seen doom wala tay xaritu yaay ñi xol ñi mëna xale yi nga xam ne bu nekké am na kerta wax ak ay way juroom mo dem wax ci mu nekk loolu am solo kon koku benn étape la boo xam ne am na solo xanam beneen étape boo xam ne mun nañ ko ci dolli parce que am na xale yoo xam ne comme ni nga wax li ñu bëgg involve seen parent directement parce que dañuy xool am na xale yoo xam ne boo leen gungee sax su ñu dem jëli bis it's a problem bu ñee man nii ma yóbbu sama doom commencé làkk ni bon xaritam tubaab bi xam ne am naa accent they make fun of her, you know, I am Hama, I from Akan, while the Papa New Me, while the Papa New Solo, while the Sol Sabador, what that is, Sabador, while the key, Monsu, no boy, take it. You just see you, you are me. Good morning, you want to call out loan, comprehend the Halay situation in Echo.
Notably, Mangle Lalo Sans Lalo, which is tourism, huh? Bessi Touri, je m'appelle un cher école. Je suis venu à commencer l'école ici. Je suis cher de tout le cher Hassan. L'école, vous voyez, j'ai commencé dans le ton, quoi. Check ass, check Hassan, check down, check tout ce que vous voulez. Mais comme, heureusement, Amde, avec Yerbi, de Gernot, so he was fighting back mais bimi changer quoi parce que fi des fois dañ né ala né ou surnom quoi so he jumped on another name down après affaire bi bimi jugé ci côté je pense que the middle school to them the elementary to the middle school or something he changed name ou ben surnom mais ngay gis sax men touri sax ça joue. Pas plus tard que ce matin, je me mets un coworker, 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 rek xel bi dem ci benen xayta mu ne ma mais ma tane quoi sama benen xayta mom karma la tuddé doom mu ne ko karma yeen est ce yeen ñu ngi ay xalé yu ndaw yu am doom yu jigeen yu am doom neena karma mu ne ko ki mom for sure doom ji dina ko méré because xalé yi dinañ ko bully for that name té man ma la wax né is that child bu magé dina ñu ndax turi nek ci aduna bi sama ay amul dara mo tuddé wu karma this is crazy.
Mm-hmm. Yeah.
Donc dañu gis né lo il faut fiyep gaay liñ xalé yi dañ ci jaar quoi dañ ci jaar pour que pour bully xalé yi moy afin ñi buñu résister moy indi xex bi ñi buñu résister wol ñoy couver ci seen bop dem seen kër tok seen nek ñi xolaat nañ mais sama papa wala sama yaay la mo tax mu tuddé ma ni sama parents la mëna la quoi c'est out of nowhere. Alors bu nekkul xalé bo xamné dañ ko pour ñew amul nu muy amé conversation ñew laaj la dalay xol rek dila mer dila gëna jëf sa ñu ko toñé rek mu gën la mer rek koku du mësa ñëw confié ci yow après bi defay gëna law rek
mais 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 m changé tout parce que tellement que tout le monde est péjoratif. Il y a une qui est utilisée pour qui veut quoi.
Mais dañuy gis par exemple Sénégal ñu duñu tuddé yeen tour yi dañ lay jangal en même temps quoi dañuy gis culture dañuy gis né dañuy wax né ki parce que fils unique la wala fille unique la parce que xam nga ba nga comprendre li tax ñu tuddé ki kenn bëggul mbuguma de certain name yo xamné you know ya jikone du yoy ko ngi da ngay comprendre quoi mais so ko amna ko mënu comprendre aussi pop amna xalé yo xamné ñu école amna ñoo xamné ko amna kenn bëggul do tuddo nañ ko don togn I mean you know de la merde enjoy you know
do you know abi traditionnellement wa ñun amon nañ ben xarit bo xamné yaayam da doon jour mi dal mu tuddé non da doon am ñu ko am jour mi dal la ape pour une bête note mais kenen ki ñu wax moy da doon jour rek mi nek ay jigen dal nek ay jigen mu tuddé ko jigen do mu tuddé ko doom hasta goor la mais ki 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 goor
la ñu tuddé ko jigen ya
ñu tuddé ko jigen binta ñu
tuddé
ko binta goor la mais magam ñu mer ñu am ay jigen
ay ouais
somehow bon mu tuddé ko avant boy di jigen mu jigen nek goor ñu ñu tuddé ko binta mais taway ñun dañ ñu ko don sonna
je te jure
c'est pour un sonal mais ko ko don rag every day
yeah chaque jour
mon day rag ko ñu rag école
le rag
ko me boy sa yaay mo to ñu ben ko don wax ñi mais ay on te devino tan quoi ñu ko don wax yow sa yaay mo xolé ñi gan xol la nga ne ko don ci reul dig
ko reul dig da xam nga ko gol tamit su demé kërëm su ragé bo su ragé gagné is ok ñu door ko su demé kërëm de mère parents légui nak su nekk ci bénn kër bo xamné
mais papa ya té ñu lon dé do way comme fel tambalé ci gën du baay dé ñu ci stradi mom fex mom way mom bu tambalé gën lepp lay gën dam ñu taxaw
ci lool moy sangam
Non.
Non, mais ça ensemble quoi. Mais encore une fois, ñi wax auditeur yi ñu amna yu bari yo xamné dañ ci wara bayyi xel quoi moy ñu mëna nekk quoi. Le temps que parce que temps bi xalé yi di passé ci école bi bari na, temps bi ñi passé à sen nekk bari na. Mais nit da fay am set lu ci njabotam quoi. Da fay am set lu bari ci njabotam. Diko bayyi xel ci lekin bi ci tol ngi ci doxli ngi xam nga parce que da amna bo xamne laluñu ko mais bi you know ñu xamne ay borom ñaari tour lañu nek ci parce que xam nga affaire bi mom ci teenage yi ci high school bi everywhere nek fi bëgg bo xamne ko jigen la bëgg top sa dom bu jigen diko gëm lo yo xamne bon ñun waxtaanaguñ ci ak suñu dom yi parce que ñi ngi naan xalé la xam nga yimo di ko ci pousse di ko ci harcelé jigen di sonal benen jigen di ko ci harcelé ñu ci sari donc no bonne femme là no dañu waxtaan ak xalé nañ téla te gindi dal ci situation yi xam na le ça peut arriver xam na le ne baxul you know am na parce que ñun fi da ngay gis ne même su amé lo xamné dañ ko jënd lo xamné dafa am couleur yi sax dañ gis ñom ay sœur ñom baawu dañuy wax ni carrément li couleur ñom la ñëlé la you know de tel nañu lañ affaire dal ba xam ni ko wa même surtout cette situation où ne peut pas citer de nom cette situation walibi donc cet événement bo xamné dañ ci profiter dundu ci ak xalé bu baax expliquer len you know affaire couleur bi et yoy donk yoy yep c'est des moments yo xamna ni ci profito bolé ci expliquer sa dom situation yoy pour que ñu mën ko éviter bul xép parce que ñom ñom xébuñu dara quoi école bi li tax mu am doolé mo la ëpp le temps bi nga passé ak mom mo la ëpp le temps mom ni mu jël ci temps yow amuloo ko donc yi ñu daan def dañ ko nañu xool ñu koy defé si c'est une fois par semaine wala une fois dans la journée les moments de repas là ñi waxtaan xam nga ngay sétlu mais sétlu daal mom ci njabot mom parce que moy samb bi quoi ni sunu borom na la laccé no samé njabot ki donc sétlu def ci am yoon ni sétlu di xol di baye xel né di dougal solo ko ci poosi soy foot soy ték après ñepp ci ci la quoi parce que ñepp jaxaso
mais pas xamna ni fa lañuy daanalé après ñu dernier question gis na param ñay wax sétlu coach ñu nekk gone mère bu ñu ki dañuy ñi bu ñu daan commencé tôt sama xam nga ngoy ci ko ci ngay baye ak la xal ci lañu jappé ci lañu commencé arrêté ñu bari mais bo xolé param bo don bu ñu nekk gone bo ñëw mère bu ñu xol yëri yu ma solo nan la nek ndax yëri dafa froissé ndax dafa tim parce que am yëri ñu mel nga xam ci doon xex kanam ji am na ñu mel ñu doon xex bo ñëw sa tak li ñu jël sa xol ci kay xol kay bo xamni ni koor na ñi xamni bi ñu ci gën ñu tuddi kay bi wala
exact
ci quoi topato donc koor na ñu tax ñu wax kay tam donc yu jup yaay xol kay bi amna fo xamni bu fo xale bi tolle rek da nga nan xol gogo won dara da ngay jéki jéki rek mu dem école pa bi ñu wala mère bi wala sa ben tonton tek tek comme diw la fet mais ñu donc yu jup da don permettre à l'enfant mu xamni man amna bëtt bëri may baye xel mais comme ni wax environnement ak ni bokul comme ni djingu mako tank ni ñuy door ñi ñep ñi ci dollar ñi ci liggéey parce que liggéey bobu tax mo ñu permettre xalé yu dem jang ci bo amul liggéey xalé yu ñu topato xam liggéey pap ñi nga xamni ñi ngi liggéey tek wala ak man parent bi ma xamne ma ngi dégg pour li mu mën ci ki nga xamne japp ni mo karma dama bu am évident sama doom ñi ma ngi tok mom ñu jang ak mom mu ngi dund loolu effort ana lan la ko wara jox ak lan la ko wara wax pour mu xam nga du bis ko jox ko confiance ma nga xam nga jàpp parce que lépp confiance la quoi mu jàpp confiance mën a ànd ak xel bi dal mu xam ne am na ku fi ne lan mooy kàddu yi nga xam nga muy yëkkati teg ko ak yenn démarche ngay entreprendre pour jàppale ko ci loolu
waaw bi njëkk mooy c'est un truc boo xam ne dafa sérieux dafa sérieux bul ko tuutel booy wax ak moom bul ko kafaale xam nga di ko jéem dénigé di ko jéem di ko tooñ xam nga parce que munul daj loolu yëpp ci école bi ñëw ci yow nga dolli ko même su fekkee da ngay wut buntu booy waxe ak moom il faut que ce soit un truc très très sérieux il faut nga gëmloo ko boppam xam nga gëmloo ko ne lépp lu munti xew am na backup yow yaa ngi fi pour moom il faut que loolu boo dee si papa ko si mu jës mu nekk ay wax te des trucs yoo xam ne dafa waroon jiitu ci sa doom ba mu comprendre ne yow yaay backupam donc mun na wéeru ci kaw am na wéeruwaay comme on dit loolu aussi il faut mu gëm ko il faut que mu bañ a nekk ay wax ni rek quoi mu gëm ko sentir ko mu xam ne aussi lii dafa lii ci la bokk mais affronter moo koy dindi sinon duma sa deñ duma sa deñ donc il faut nga commencé di ko préparé et que aussi man sa gain il faut nga am beneen keneen ko ci involve il faut nga am keneen ko ci involve da ngay gis ne imam suñu def social study ak xale yi dafay insister lu bëri ci comportement bu dee premier samedi du mois le alcorane daf koy def lu bëri dañuy def seen cour yooyu ñu def des dimanches dañuy gis daf koy def lu bëri dafay gëmloo xale yi ñu gëm seen bopp da ngay imam dafa leen i torele lu bëri pour dooleel leen mais dama gis ay affaire yoo xam ne benn avant bu njëkkaan dañaa gis xale yi dañ leen daan wat xam nga man par exemple man booy dama naan ñëpp rek ñu wat leen tac mais j'ai réalisé benn moment que ne après bi ñu xale yi màggee ma xoolaat seen photo yi façon wat gi ma leen daan wat mais après ni damay gis ne dafay mel ni selon ni nga jot a dund ci dëkk bi da ngay dañuy mel ni ku feebar xam nga wat yooyu façon wat yu set yooyu ñoo rek wat comme wat bu amul style, boobu amul style, après nga gis boobu boy bi topp nopp yi génn kin kërin te dafay xaw mel ni ko feebar. So da nga damay naan mais wait a minute, this is ni laa ko ni man parce que boy da daan bañ quoi, ni laa nga mais ni laa leen dundaloo quoi. Xëy na metti woon na ci ñoom ay moment ak école bi parce que après laa ko gis quoi bi ma xoolee photo yi. Mais dama gisee rek benn jour rek seen yaay ànd ak ñoom léegi seen bopp yi day style, ñu get in xam nga, ñu get in. Mais imam tamit da ngay gis ne dafay wax ak ñoom, bon bopp dafa war a step lettre non lettre, mais lii ak lii ak lii ak lii. Donc parce que da ngay gis ne xale yi bëri ci bi communauté bi am nañu chance dañu gëm imam, day trust imam. So dafay ñuy yedd, daf leen jupanti ci yeah. So once again, if our parents here, you take it easy on this case. If our halay, if our new gumlo halay, but halay gum go, mo banyo neka ay kado kese kare nyom nyom send back up. Whatever happen, I'm not you where why. The moon in jealous what? Because when you dollar land, when you them afon kese situation, kenen osi buti moon involved. Buti moon involved imam. He's really good on it. Mu japp ci wax ak xale yi mais aussi dafay fekk xale yi min ko fekk mu yàgg wax ak ñoom aussi. Donc daal once again affaire bi ñëwaat na affaireu xale, affaireu yar xale du affaireu papa ak yaay kese. You know, communauté bi am nañ ci wàll, famille bi am nañ ci wàll, ñëpp am nañ ci wàll parce que lu koy metti ñëpp lay metti, ñëpp donc ñëpp lay laalaat.
Am na solo lool te xam naa dañ ci dellu soit incha allah bu nekkee ñi nga xam ne ñu ngi déglu wala panel benn minute rek wala jël benn minute deux minutes rek bu amee ko ci sànni dara mu nekk thème bu am solo sax. Xam naa dañ ko gën a indiwaat ci dembaat tey gën ko yaatulaat parce que xale yi dañu soxla ñu jàppale leen, soxla accompagnement loolu parce que léeg-léeg da ngay toog benn parent woo la wax loolu xalem di dund. Am na temps dëmb rek laa jóg benn parent ma woo doomam dafa am ci engue problème donc voilà ñëw
mais ben yaa ngi mbaal ma yaa ngi daal mais aussi man parent am naay xale yi may woo di ma boole parent yaa loolu tamit beneen sujet la.
Non boobu ñu ñëwaat dañ dafa yembeer
damay pa nga xam ne seen doom dax may woo fii di ma boole boobu dafa beneen sujet la.
Non ma ne ko beneen sujet bu gën a yaatu sax yaay dem fii quoi ma ne ko boobu loo wax rek bàyyi ci la mais gis nga fa am dafa am solo waxtaan yi ñu dem fa am solo parce que léeg-léeg di nga nekk ci situation yoo xam ne da ngay soxla wax ak nit da nga jékki-jékki jël sa téléphone woo kenn koo xam ne moom nga gën a wóolu wala moom nga gën a tekk nga ne ko diw lii laay dund mais loolu ngay dund moom dafa nekk loo xam ne lu toxique la yaa ngi koy dund à l' intérieur de toi même boo ko génnewul mooy indi yenn jàngoro mooy jéggi nga def ay AVC wala nga jéggi-jéggi ñu ne da nga développé cancer wala yenn ki yooyu yëpp c' est des choses yoo xam ne yaa ngi koy denc ci yow muy def ñuy am benn aspect bu nekkati ci yow ñu koy dund di koy ci ak yooyu mais mooy dem ba créé benn affaire bi explosé rek da ngay tu tombe dans les pommes ay dégg ñu dafa jékki-jékki ci
taa ñu war a bàyyi affaire affaire suturool ko affaire sama njaboot bi affaire sama vie privé ci biti y' a des moments yoo xam ne you don't have a choice anymore, you need help, get the help balaa muy dem worse parce que ki ngay wóolu parce que xamul nekkul sa bër communauté xamul ñi nga xam ki ngay wóolu di dénk moom culture ba mu am ak la mu cëkk xam ak yow sa culture bokkul every ñëpp mun nañu am issue fu ne mun na am problème mun na am issue just talk to your people comme ni nga waxee your people talk to your community. Am na ko am expérience bi am na ko ci jaar ba pare and it's gonna tell you how naka la ko résolve wala ci def you never know. Non tax moo tax il faut que ñu seet li nga xam ne moom la suñu communauté bi def ñu leen fay jox moo xam ay affaire taxes lawyer whatever docteur whatever li nga xam ne communauté bi ñu ngi ciy liggéey jox leen ko ñu liggéey ko parce que ñoo xam sa réalité inshallah jerejeuf sankal
jerejeuf pap mu nekk lu am solo mu nekkon thème bi nga xamné ñu ko indi won ci harcèlement yoy nga xamné ci physique ou ci moral ay ñi ko gën sax né ci touru bulli fi donc xamna nañ ci delu fois parce que amna aspect yu bari yo xamne war nañ ko développer inshallah ci tax pap ñu ngi tambalé gërëm ci waxtaan bi ak ci vraiment tips yoy nga joxé fi mu nekk ay éléments de secours yo xamné nit ki mënn nako jël nambo won pour dessaler li sa doof di dund par le constat il peut être physique ou il peut être psychologique physique ya xamné pour mon xol ci comportement bi ci yëpp ya informé ni comporté wo ci kër gi ngay né bu demé ci waji lu muy lekké lek bi sax la façon de manger peut te dire peut te donner une idée de ce qu'il dit quoi ce qu'il dit donc yu yep et puis en tant que même donc dougu sen negui fol parce que bo dougué sen negui dom gis il est désordonné negui c'est le reflet de ce qu'il vit plati dit que qui yu yep ça te dit qu'est-ce qu'il est en train de vivre parce que lui day reflet ce negui day ko roxal negui day ko roxal negui donc yu yep no fol et puis voilà est-ce qu'il est toujours au téléphone ligué bi c'est non noti dañu wacc wala noti ñu ñu ci des choses yo xamné mais parna ñu ci gënë del soir gëna yaatal ci aspect bo xol ni ñu dimbalé ci ñu doomi ba xamné vraiment yalla mu na leen ko ci lool
donc jërëjëf mais xamna modi da nan boli gaay quoi modi da nan nangum muru école gaay quoi muru yi modi gaay
muraake gaay
école
def corne papier du ko ni souf ba frère mo nga bi di ko ay ay ana ko ñangal mo nga ñangal ndjay mo do
ko
jere jof la ko kon bu ko defé nak gaay mbok yi ñu dem dal di and ak al ñay table ronde legui dugu table ronde ci ben 40 minutes tay inshallah kon xajay mo ba la antenne bi
jërëjëf husband has pap vraiment sen sujet amon na solo trop parce que gis nga li ngeen di wax nonu mom la ci communauté bi amna ñu bëri xalé yu bëri ñukoy dund famille bëri ñukoy dund mais duñ ko wax ci kaw prendre nga donc vraiment li nga xamné né xeyna war nañ ko waxtané la quoi té pap dafa na ni yow yey nga yab ci sujet bi trop gis nga tour yeek yoyo gi nga wax nonu yeb yoyo dafa am solo donc xamna ni mom li mom ni ci wara wax bari nañu mais xamna dañ ci ñëwaat inshallah vraiment c'était intéressant quoi wa mais rek du dugg ci table ronde xamna ni xaas djibi tay mom daf ma wo sank ne xamna dafa amati rangage rek neena ma dubuna dugg table ronde tay xamna xaas ba pen ci biir
wa mangage
mais son le moli son ko moy boli maki wala maki moy boli son ko ah fi nek ni de comme nim ko waxe de garça defa na ni fim nek ni mom nek ni mom dal baju tuti dara waaw
nek xala pa ko bu ñew dinañu wakal moy boli kan
pa ko la xey bu ñew dañu wax mais dal am na ni dal meeting mu mbake bobu dal bëgg nañ ci ñew tuti encore gis nañu aussi vraiment ki Walfadri aussi gis na ni ñu ngi couper sen suspendre sen chaîne bi donc xamna ni bëgg nañ ci wax bon meeting mbacké bi gis nañ né comme ni ko xé pap rek gis nañu Ousmane Sonko maintenir le meeting bi malgré interdiction préfet bi donc Ousmane Sonko nak dem na fa ak quelques leaders de la coalition yow askan bi donc et puis lu mu mëna wax moy déjouer les plans des forces de défense et de sécurité et vraiment ñu gis ben plein de foule bu graw xam nga mais liñ ci gis aussi donc diko vraiment ñu koy am lu mu ko mëna waxé mais nekul dal lu rafet dal et puis vraiment gis nañ policiers ñi ngi doon tirer ci auto xam nga parabrise bi toj na mais Ousmane Sonko and ak ben détermination bi nga xamné nit vraiment jax man mi dafa ma jaxal dama né mais ki gëri la xam nga donc dafa ni chose promise chose due xam nga
décidé on a donné un meeting malgré interdiction bi. Et pour moi, il a remporté le bras de fer parce que vraiment, Gisna et les Khalei Fanekon, vraiment, ils étaient déterminés. Donc, Gisna est amené à l'assemblée, d'accord, les policiers, nous sommes. Donc, et puis, vous faites que un peuple, ils sont déterminés, surtout Khalei. Parce que si fou bu fa nekkone yepp do fa gis ben magu 50 ans ay xala ring da fa doon gis donc je pense que ne fim nek ni gaay dañu seuss xam nga et puis seul la lutte libère quoi, nul ne peut arrêter un peuple sur le chemin de son destin et de sa révolution. Bon, je pense que ne Macky warna xolat xam nga parce que lu deug du yoon yow tay ji ni yaangi def sa ay meeting chess ken dou arrêté xam nga ni dal melni Ousmane Sonko fim nek ni mo nekul ben sénégalais dal xam nga daf melni mom kenen ki nga xamné ci benen dëkk lu jëlé lu mu def nga téré ko. Je pense que sax yow sa bop yow yaay tax ba nga xamné sax né nit ki yow ya koy gëna may sax doolé parce que sénégalais mo bëggul lool bëggul kuy néwal doolé nit xam nga. Donc je pense que dal mu ngi koy gëna jox doolé actuellement ni waaw mais xamna loolu lay tije tabron xamna xawma ndax samb mu ci bir pap xam nga kusu kubu nga rek yey ci yab bi quoi ci meetingu mbacke bobu donc naka la ko gaay gisse
donc salam aleikum.
Wa aleikum salam
ba ñu dem ziaré ñep modi di ñu señ ben di ñu Seigne Pap, Seigne Jox Sen Wathie Way ñet mëne Seigne Djibi mom tay dafa am encart départ ci nañu Djibi Pap am rek Pap bu ñu fay lacc ci dé ñu tuddu fo mu dem ci permanence dem ci ki bi sans faire mu jox ko ticket mu dugal
bu rek rek
sama la tass ah kon you know ñu dem ci vis ci sujet bi modi affaire wu Mbacké bi man jangat bima ci am moy kam na ci quelque jangat premier jangat bima ci am moy ni ku xam par exemple côté bobu ku xam Mbacké Touba nga xam na ñom ay bankat lu ñu mësa nek ay bankat xam nga ñom ku jang histoire Seigne Touba di nga xam ni ñoñu Seigne Touba dafa lañ xamal ni ko bo mu jamm buñ ko daggé fofu du tay. Donc, amul kenn kuy ñëw di lañ ci jël mbum jam diko takkar seen baat di leen diri. La preuve bo xolé motax Macky pendant tout son règne jusqu'à présent dafa mësa am problème Touba parce que wa Touba Macky dafa bëggoon ñëw bi Abdoulaye Wade di dem am Abdoulaye commencé tek mbum jam bi mom limu jëk def mo ñëwaat jëm jëra mbum jam bo takkar ci gaay xam ko jëm tak gaay seen baat pour diri wa Touba ne ko ñet motax mësu fa gagné sa yi dem fofu da fay wo par exemple serigne bi ñaan ko nako pou mu ñaan gaay ñek ñu bañ ko yuxo donc ça veut dire que mom fofu il est impopulaire. Alors nang ngay nekké par exemple impopulaire ci ben fief fekkene ni yow fief bobu bo xamé histoire du Sénégal nga xam day bañ kat lañu nga dem fofu non seulement nga togn len dalgati yoon jaay len dolé xam nga né lolou dang ci génné non. Ah, je pense que man de li ma gis Mbacké jibo dama waru de telle sorte que un waru la mais d'un autre côté fana len trop parce que xam nga député ki bobu passé bobu te mu nek assemblée moy li touti lolou ñu xamal Cheikh Thioro goné la mais dafa am full am fayda waaw boko xolé ay niveau débat sa xam nga buy débat ci radio ci télé yi xam nga amna argument et puis amna fit xam nga bi gaay defé sen affaire tapalé ci la len meeting dañ ko def par la force légui ñu amé ben état bo xamné par exemple comme nim koy defé état bo xamné du respecté yoon du respecté loi xam nga d'ailleurs dañuy jël par exemple administration territoriale xam jël justice ha diko xéxé par exemple ay opposition là c'est grave. Bon, par exemple, c'est sur le plan politique. Le président Macky Sall da fay xex ay moromam sur le plan politique bu boba ñepp lañuy tok sétane len mais bu dé par exemple mom pour xex ay opposants sur le plan politique da ci bolé bolé wa la justice pour mu sort administration territoriale pour ñu sort manam tak sa boum tak jël de boum tak sa tank tak sa loxo bala mo xex ak yow di def ko Karim Wade mu jall mu dem ko abla min tud Khalifa Sall mu jall mu jëm ko def Ousmane Sonko koku ne ko dang may rew wala maray la et bu fekk ne ya ko perdre ya ci perdre parce que toi qui va en laisser des plumes xam nga sa loxo il faut nga dem ci ba jeex tak il faut que sa loxo il faut que nga mouye sa loxo avec du sang et la preuve won nañ ko légui Ousmane Sonko ce qu'il a parvenu à faire c'est deux choses. La première des choses, c'est que la révolution, elle est irréversible. Elle est irréversible. Quand je dis révolution, elle peut être pacifique maintenant. Mais, madame, ce que je veux dire, c'est que les Sénégalais, jeunes surtout, c'est bon. C'est-à-dire que le pasteur de Fugnon, tal sen khel. Le pasteur de Fugnon, il y a des jeunes, il y a des politiques. Le pasteur de Fugnon explique aux jeunes que réwmi yalla maynuñu lepp amul lenn lo xamna liñu envie à l'étranger te yalla maynuñu ko ñun suñu problème du problème am ñun suñu problème ay problème njitu bonne buñu xasse ba dégager ci système bi fi nek tax njitu bonne dans un temps record ñun ñepp dañ nek jam alors boy adopter projet bobu nak mom la Ousmane Sonko tek ci lox xalé tek ko ci loxom njitu projet et encore une fois man lima gëna neex dans toute cette histoire là moy jamais dans l'histoire du Sénégal ngeen xol ak bu baax un opposant politique mu dem sur le front lacrymogène tak mu tok ci front bi ba egg à destination amul musul am la plupart du temps les hommes politiques bu lacrymogène také sen sécurité fi ñu rawalé jall leen fenen yobul leen ñi bi baye boy ak gaay mais fi Ousmane li motax ñu war ko gëm parce que bi ko gaay ni Ousmane nañ dëpp parce que affaire bi c'est dangereux mëna leen xalé yi nekk ci kanam gënuma leen nday gënuma leen bay gënuma leen ci dara projet la leen jaay le projet bobu gorsa wax wa amna ay xalé yi dé ci projet bi ndax ñun xamalo bu dé di am man ma jëk dé dañ leen foncé fuñu dem dinañ fa egg. Et mashallah, avec la détermination des jeunes, avec la détermination des jeunes de Mbaké, gagner dès le final. Et encore une fois, alors, je pense que lancement pour le président Macky Sall. Parce que vous faites Kenani, avec tout cet arsenal-là, vous avez le jeune, une petite ville comme Mbaké, cet arsenal militaire, vous avez ça veut dire que. Général Moussa Fall koy nax bu ko gëmé sécurité da koy nax bu koy nax mënul sa sécurité bopam assama président Macky Sall imagine toi li xew Mbacké Demb imagine toi à une vitesse réelle bu xewon Dakar xewon Ziguinchor xewon Bidjona xew Saint Louis xew Thiès xew Kaolack c'est vrai ban gendarmerie ak ban police momul tay xalé. Les jeunes ont montré hier que combat bi xam nga xel la et puis il faut les pousser à l'épuisement bay la ñu door sen ay lacrymogène ba sen lacrymogène jeex policier c'est la lañ mujjé di sandi ay xex boudé sandi xex boy ñal ndax xex sandi xex boudé ci koñi la boy ñu gëna xam koñi guérilla urbaine mu ñu ci genn xam nga donc man dal li ma bëgg wax dal dans tout ça là moy ni garto bi c'est normal. Parce que le Sénégal dafa nek deuk bo xamné dañu am président de la République bo xamné falé wul yoon ñu am justice bo xamné falé wul yoon am police ak gendarme bo xamné falé wul yoon dalgati askan ñun ñi ñu tuddu a droit ñi sidiku ñun ñi hein ba paré ñu ñun ñi kenn du wax mais saway buñ la pousser jusqu'au dos du mur ko fi tuk nga fi pou fipu bi nak moy lan li xew l'autre jour ñu tuddu Mbacké c'est de lancement il n'a qu'à choisir parce que yoroul président yoroul mandat Moi, il y aurait mandat, il y aurait président. S'il veut écouter son mandat de très tôt avant déjà séance, il y a une gapi wali. C'est simple. Il y a une autour du poli, il y a un boy qui est un boy qui est un boy. Alors que c'est ton principal problème, c'est qu'il y a un boy qui est un boy. Il y a un boy qui est un boy. Il y a un gapi wali. Ça, après, il y a un boy. Sénégal, c'est vrai. Mandé. Hein?
Non, 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 dafa am benen affaire bu ma ci xawam marqué ci visitam bi mu def feulé Touba quoi. Dem Mbacké, am nga fa jëw dem ci mosquée bi hein. D'abord da ngay gis né gaay ñu ko doon jéma jaxassé ak les chefs religieux là, xam nga. Né respecté wu len affaire démé nonu, xam nga ñi naan ay xawma ibadu la yar yoy. Mais li ma sétlu moy bi mu démé dafa simi dalam duggu ci bir mosquée bi. Ormal mosquée bi dal comprendre ngi bi mu démé buñu julli bu paré am nga ak ful bi ko top yeb té Touba une ville religieuse xam nga fof la ñëk légui xam nga Ousmane Sonko bu gennon non buñu jullé bu paré bu gennon nonu gaay yi commencé Sonko xam nga lu mu def dafa bayyi dañu julli bu paré mu bayyi ba Khalifa bi genn xam nga bimu genné légui pour ne pas le déranger mu bayiko ba mu dem xam nga xeyna tok na fa xeyna ay 45 minutes xam nga une heure de temps ba mu dem après légui parce que mbolo mi don diko topone dafa bari légui bimu genn bi mu genné bi gaay di wax son ko mo len deet nenen jeureujeuf Seigne Touba xam nga da gis boy yi commence jeureujeuf Seigne Touba mais dama la bëgg wax rek na lay xolal bu fekkene won na par exemple gaay ñëwoon nañ fofu naan sonko légui na nga gis nak wax ji commencé ah dem na ba Touba une bonne région ñu commencé ko jaxassé ak affaire démé non comprendre
ils ont essayé
nak ça m'a marqué quoi mani mais non l'homme est vraiment intelligent
ils ont essayé pour djema bo xolé sax tay par exemple yenn gaay yo luñu bind xam nga que ñu tu la désacralisation xam nga de la ville sainte xam nga ils ont essayé mais problème moy xam nga modi nit xam nga problème moy modi Ousmane Sonko ko nit du lu nga bañ ko nga bëgg ko yépp majeure partie Sénégal yeen gaay di ciëp di wax ni ya yeen petit marabout yi hein gën ñuko jang te gën ñuko sel parce que sel ak sel du ak bëgg sa nit du sa diiné du dara luul di respecté li la sa diiné wax jang sa alcorane jéma def lu baax moytu sobé moytu nit du moytu satch moytu di moytu li nga xam mom la yalla santane te boudé lolou fessé la du ah liñ ko mëna sédal parce que nit aussi xam nga da ngay top ay sédem ak fumu jaar yépp kep fumu munti dam nit ñi lolou lañ ko sédal xala bi yaruna xam nga bo waxtane ak mom xam nga ci sans question non bo xam bi 13 ans bo waxtane mom day sans que ki dafa jang alcorane ba dënd bi fess xam nga hein lutax muy dem ci kër serigne ci gaay diko bëgg. Mais Modi, maintenant, aussi, on est dans le même champ. On est par exemple dans le champ de la religion. Man, si je suis diabolisé, si je suis togué à toi, ni waxtan, man, ma fekk la ci terrain yow. Non seulement yang may jangal, manit mang lay jangal lu bari yow ci li nga xamne mom moy sa terrain. Te musuñu am président, musuñu am par exemple djit bo xamne Sénégal. À part se tapale kat de Idrissa Seck bo xamne guide religieux yi bëgg nañ ko parce que buñu togué ak mom benn ñaar guide religieux yi xam nañu nit dañu xam nit dañuy xol nit ci xam ni ci xam nga duma wax ni du nit ordinaire ni mais ki amna lu ko yalla may xam nga légui diko yalla may loolu la gaay wara nangu nit yalla bu reddé benn nga effacer nga reddé am effacer da troisième pas du la ko bayyi xam nga. Et encore une fois, Sénégal, Ousmane est venu et a montré à tous ses opposants-là, il est au Sénégal, il y a comme c'est des opposants de salon. Toc sur radio, toc sur plateau de télévision, toc du tweet, il envoie un Facebook message, chaque jour, il vient de s'en pas, il y a quand même changer le Sénégal. Ce n'est pas ça qui va changer le Sénégal. Le Sénégal, ce qui va le changer, moi, il est au thème qui est le régime de Sénégal, vous le dites, dans le régime de Sénégal, il y a des du Sénégal, il y a avancé, il y a parce que Sénégal, di gars, il continue. yagg na ko ci radio bi Sénégal bi mënul prospérer bi mënul continuer on peut pas nek ci dëkk bo xamné ak nit yalla may yépp ben groupe de 100 ou 200 personnes bëgg accaparer bien wu dëkk bi yépp di kali kali di fonto 16 millions de Sénégalais pendant ce temps là notre président est en train de faire des tournées mirabolantes avec des sommes extraordinaires ñu fenn té fini zone limidem hôpital bu baax sa amu accident de la route pas mon tay Dakar lañuy évacuer ñin jabaté mo gëna amul mo gëna tout ci lool donc man dal pour mëna bay ñom ben affaire yi buñu amé luñ ci wax ma bay leen ñom dem ci wax mais lool la ci wax quoi Touba la joxena Mbacké joxena exemple bi c'est clair et lui ça va faire tache d'huile parce que boy dañ la ah demb luñu disfelé mom kon affaire bi c'est possible
Yeah. Wow. Salam alaikum sama gay. Ni ma ngi deglu.
Wa alaikum salam. Señ Samba. Ngay jaar.
Na ngeen def ay. Ma fa na ngeen def ay.
Ñu lay masul choono. Tamit.
Yeen bay lan li ngeen def yeen jël len rewmi jox ko songo mu jeex quoi. Wa lan ko ba sonu. Jël len rewmi jox ko président songo. Mais effectivement, comme niko pap done waxe legui rek, gay yi essay nañ lu ne doxul. Lu ne gaay jëm nañ lu ne doxul fimni ni ne xamna ne mom damay ragal Macky Sall ñew rek daw quoi parce que sorti mi def ni nit ñi crowd bi mi pul ni I don't think Macky gonna take it quoi te I'm sure gonna he's gonna try to do something about it ci man limay yaakar quoi parce que bu génné crowd bi mi am dafa bari bu mu uppopu man dama gis na sax legui dafa commencer dangereux ci sonko quoi dama ragal ne à tout moment rek mën na am ñuko infiltrer gañ ko wala wala ñu ray ko parce que buñu essayer sen plan yi am yépp pour éliminer ko doxul donc benen plan lañu indi quoi mais bobu dama yakarna ci tenter à sa vie quoi motam ma yakarna sax dafa wara tok touti ben instant ñu xolaat la dispositif sécuritaire bi quoi parce que ñi dañ koy jégué trop
sa ma ngi gis gaay ñu né dañ koy outal blend lañ ko jëndal ben auto blendé quoi
wa lool yëm ñu koy wax mais lool mënul régler problème sécuritaire bi ñam xam nga blendé buñu la sané dara ak yoy la mais bu di da ngay safwan da ak nit digeen nit dox lolu auto blend ni mënu ko rek la quoi par exemple parabile mi sanni dem mu toj lolu bon bu don auto blend ni toj mais genn ci mbedd yi nit ñi wër la di neuy wante ak yoy lolu affaire blend mënu ko rek la légui nak xam nga dañ ko don jema jaxax ak serigne yi ak yoyu yop essay nañ ko mais sonko c'est un garde foi manam non seulement xamna téré sax mais dafa gëm diiné quoi donc yoyé dañ ko don daf pour jaxassé quoi ak sëriñ yi mais oui ay nitu diiné buñ togué rek dañ xamanté ñom seen bop quoi dañ xamanté naturellement parce que amna fuñuy naté ku xam diiné ak fuñ ko dul naté manam ci ñi ko xam quoi buñ wax ak yow rek dañ xamné yow jahili nga wala muhalim nga quoi comme ni nga wax ci arab donc xam nañ né fiko gaay bu ko deukal deku fi mais yoyep c'est des tentatives yo xamna ni dañ kay daf pour jaboli ko malheureusement pour ñom la jeunesse a bel et bien compris que ne la révolution a sonné manam même buñ rayon sonko tay sax wala suba ne yalla tere nit ñi seen xali yaw nañu fa rek quoi manam ken mënu tulen del lo gënaaw nañ doon gouverner Sénégal mom mëna tourné Whether Sonko is the president or somebody else, whoever it's going to be, he's not going to have the luxury to do whatever he or she wants to do. Lolu mom c'est clair quoi. Man lolu mo di non sama contribution. Di len fatali na rek il faut ñu xex pour avoir une sopé quoi.
Mais Samba, mon dafa am benen affaire bi tamit bi nga xamni mom ci xawa jaaxal quoi. Moy que c'est seulement au Sénégal que lañuy gis des forces de défense et de sécurité. Yi nga xamné dañ leen instrumentaliser à la solde d'un régime quoi ensuite da ngay gis tamit justice bi tamit elle est instrumentalisée xam nga dañu waron nek est ce que naru ñu won nek ay républicains xam nga pas du nek mais liñuy gis moy ils sont toujours you know du camp de l'oppresseur pour dire me réprimander le peuple quoi xam nga
la police peut faire
wa régime bi nek en place fekk ni mom moy organiser ay meeting comme niñ ko gissé tourner politique dañ koy encadrer comme un dieu quoi dama xaw doy war aussi quoi
wa mais xam nga police mom ligéyam lool la manam moy défendre nek ci terrain bi ak yoy moy ligéyu police donc toujours avec police mom gouvernement lay ligéel mais la justice ne doit pas faire ça par contre parce que par exemple un magistrat mënoko dakk donc li nga man the worst pen mi ngi ko meuna def moy nga tol ko Dakar yobugo ci all bi donc mënoko dakk xam ñom naturellement ils peuvent être indépendants s'ils veulent parce que amnañ ko la constitution leur permet d'être très indépendants mais ñom ñu choisir khalis bi ñom ñu choisir de ne pas être juste parce que c'est une poche ak c'est une intérêt manam dañu corrompu quoi motax ñu def non mais police mom état bi moko fay tek diko fay diko liggey lol liggey moy lan moy xex xex kan whoever that trying to do something that is not authorized mais par exemple marche mbacke bi ni manam affaire dou manifestation dou luñu autoriser lolou dang koy yegal état bi rek pour ñu jël sen disposition mais nekul lo xamna ni dañ ko wara autoriser wala non autoriser lolou amu ci lolou dañuy carrément violer constitution parce que nit ñi amnañ droit de faire des manifestations quand il veut si seulement il faut ñu avertir le gouvernement manam avertir yegal len quoi pas de len tagu par exemple fini bo demone di déposer ay kayit fenn su matul ki nga jox kayit mo na la mori mais manki na li daf ko mais duñ jël kayit rek tan ko ñu mbali mi ne la mëno déposer yow ki ñëw na déposer néna déposer na néna ben signature mo ci manki mais nga ne ko ñëw signé fi mais duñ def lolu sen intérêt dal lañ fa nekké ñom ñu ngi dund ñu ngi sen gundan dal alkat yi nak mom sen intérêt neko ci parce que ñom ñoo gëna sonni boy la preuve dembu bo xolé bi xex bi metté gis nga gaay ñëw na lu may ndox mi ñi nan parce que ndox mu ñi nan sax amuñu ko manam la ben mbokk bo xamna alkat la ci marché bi dama man ñu joti gëna sonu sandwich duñu ko jox
dañu gaay ke di leen doon jox ay café touba la jëf doon do gis na ay boy nga xam dañu jéki door leen ay café touba pour demat jëlat ay xéet di leen sanni quoi
di leen sanni wala di day war nan la lo quoi mais dina la justice mo koy yoré quand y a pas la justice perdu manam quoi no justice no peace lolu du ay waxu taxan quoi lolu alcorane wax nako xeytaat na bi yow wax nañ ko romain yi wax nañ ko italien yi wax nañ ko tregeman yi wax nañ ko ku bëgg jamm da ngay atté quoi ku ko bëggul nak légui no xam daf quoi mais nak fofu lañ tollu quoi
jeuf xamna rek dañuy def transition rek ci benen sujet bi ñu gis aussi tamit vendredi soir gis né l'autorité de la notre régulation de l'audiovisuel là nga xamni Babacar Diagne ñu fi nekkon mom moko diriger mo ngi décidé suspendre pour 7 jours sem télévision privée Wal Fadjri donc pour ñom dal nénañu dal dafa livrer une couverture irresponsable des manifestations à Mbacké ñu né dañu diffuser en boucle des images de violence nga xam dafa exposer des adolescents accompagnés des propos dangereux et donc y compris de la part des reporters quoi man mo xolé dama ton retan quoi man mi ni ku ñu yeb quoi yow yaangi woné fi ay guerre fi ay guerre Afghanistan di woré mais loolu lan mo gëna graw di woné ay ñi réy ak lepp mais fofu dañ fo woné ñi réy wala la dafa doy war quoi ya man je ne comprends pas quoi deux poids deux mesures mo am quoi est-ce que loolu pour yeen jaadu na quoi est-ce que je pense que né légui fimu nek ni mom surtout Wal Fadjri sax mom lañu gëna yépp en légui gaay ñu né ni rek ñu couper len quoi ah té dafa melni né bi fi Sidi Lamine nekké won yalla ko yalla yërem mais gaay ñëme wuñu won lool sino mu def ay marche mais ñom lañu gëna yépp légui quoi am pap
wa mais nga
pas vas-y Samba demal
non non dama ko don wax ne ko rek xam nga Ablay Wad la fi sidi lamine fekkon manam lim fekk ak Macky Sall bari wul torop quoi donc tan yoy dekk metti wul comme ni parce que am ñekulon ci enjeu yi ñu nek ni quoi mais toujours rek ñu ngi don ñu len nit yi parce que xam nga Wal Fadjir ñom ñoo gëna constant yenen radio yi ci ñom li ñi défendre quoi ñom il paraît que gaay mënuñ leen corrompre dal gaay mënuñ leen jënd quoi te yaakaana Macky Sall mom mo gëna soxor Ablay Wad quoi yimi bañ dafa bari te Ablay Wad bimu fi nekké yaakaana mos nañ attaquer Wal Fadjir ben yon je pense nit ñi gënna mais lolu yëpp li tax ñi koy def rek dañuy bëgg ñuy doxé ci ben façon bo xamné ñom nangu ñu manam ñom gëmuñu corruption gëmuñu and ak état bi ñom liñu gëm moy and ak peuple bi té lolu mo leen may doolé aussi motax même dem biñ dagé sen channel bi sen yenen ki YouTube ya ki they have more than 20,000 view in there so it was good for them man ko it was good for them mais du yoon togn la manam deuk dictateur lañuy bëggu image yi duñ feñ parce que bu ñak non lañ doon naxé nit ñi bu Abdou Diouf rayé nit ñi bari wala keneen ak keneen bo waxé ñu né amul mais légui mëna to wax amul parce que télé ya ngi lay sétan yenen gaay ñu ngi lay filmer légui nak dictature mom moy gouverner nonu mom moy bañ gaay di woné les faits lool la quoi lool mo tax
wa problème la mo ci xalaati lool yow
mané lolou lu sama xalam moy c'est que xam nga Wal Fadjir mom musul changer ñi ñi ñoy changer mais Wal Fadjir bo xolé li sen ligne éditorial mom musul changer xam nga donc ki nek fi tay di tej ay signal Wal Fadjir xam nga demba bi mi nek ay problème Wal Fadjir mo Ablay Wad Wal Fadjir même chose la def xam nga donc man je vois pas c'est que dafa gis ni donc yenen télé yépp xam nga duggal lañ leen sen bir poste daf leen télé ci bir poste di len dicté liñu wara def di len wax lo liñu wara wax xam nga et puis amna ben télé sax bo xamné gaay xam nga il faut être très malin parce que Sénégal gis nga politique bi ay game amna ben télé bo xamné parfois gaay ñu koy xawa masalé Wal Fadjir de temps en temps gaay laal ko neex fisk bi lay tejna ay seni ay contrats yépp ay bs la xam nga ay game la rek même télé bobu ñu ci bi poste gaay sama malo ben télé mo
lay del bugan rek man ko nel bugan rek
wa
lolu mo lay rek way
ben télé dal mo lay peut may Wal Fadjir ils ont tout essayé mais Wal Fadjir ki fam mom ki ka créé dem ci yalla sin lam yalla nako yalla yam souffrance comme mom musul jaay ni tudu son nam ni tudu au diable parce que musa bañ mom il a toujours opté buy metti buy nakari xam nga mom il préfère xam nga lek souf lek à côté du peuple xam nga que nek du côté du pouvoir di wax di xef contre peuple voilà donc dictature comme niko Samba waxe moy Sénégal il faut que ñu jox tém xex parce que Sénégal régime bi fi nek daf ñu délo wat plus de 30 ans derrière xam nga yeneen dëkk yi dañuy tok di ñu xol di ré parce que ñu nan mais Sénégal bi la gaay doon soop fi di sangal ñin ñi affaire yi ay nan ay pays de xam nga teranga pays de démocratie mais Sénégal bo xolé bo xol dañu am président bo xamné faaléwul justice faaléwul loi faaléwul dara lu ko neex def jalgati loi pour satisfaire ay besoins point barre la preuve gaay nañu bu ñu ñëwé ci mom bu bëggé def dara pour gaay né ah jëm nañ li dafa nan carrément je m'en fous absolument débrouillez-vous, make it happen. Donc, l'autre mot, c'est que nous avons dit, par exemple, violemment, préfet, dit, loi, piétiner, les gens qui ont une loi, par exemple, les gens comme préfet, qui est un peu de temps, même si tu as un article, bo xamné nenen ci code pénal lo nek alors que article bo musul nek ci code pénal ça dit que mentir froidement pour servir le prince le roi normal donc waji ku ci nek waji fa amna fum la tey il te donne des strapontins dina jox ay promotion xam nga jox la 4x4 dina jox ay xaliss souf xam nga ngay tojo di lox dal xam nga donc bu fekk ne par exemple yow les délices de la vie yoy mo la neex si ngay nek si waw ngay nek par exemple nañu honte deug un gars comme un Babacar Diagne c'est une honte c'est une honte. Babacar Diagne, Babacar Diagne, c'est une honte. Babacar Diagne, vraiment, c'est la honte et la risée du Sénégal. C'est pas sérieux, Babacar Diagne. Dès que c'est Abdou Diouf, dès que c'est Ablaye Wade, dès que c'est Macky, tout le temps en train de jouer un sale jeu. Mais, comme une façon de dire dans la vie, vraiment, vraiment, mais nous avons tous. Parce que moi, je ne comprends pas ce que je sais. C'est ce que je sais. Mën ñu tuddu ak délisu aduna lan la wara mëna jaral ba ngay mëna def ay sale besogne ay liggéey yu salté pour doomu adama man loolu la mënu comprendre pourquoi parce que jox nañ la ben carte dagal la terrain fenn xam nga dila jox ben salaire bo xamné yow sax mengo ko té yow xalaato ni n'importe quand n'importe où yalla mëna fi jël sa bakkat bu yalla jël fi sa bakkan tay suba lan ngay wax yow lan ngay wax yalla lan ngay wax yalla mais man buñ ma comprendre quoi donc le problème c'est ça ça dit que dafa ay nit ñoo xamné ay sagaru nit yo xamné jarñu tous xam nga ñom ñoo nekk Sénégal di def ces sales besoins là war fa li ñu leen def togn la ba fi yalla xamné ba ci kanam yalla togn la ils n'ont rien fait parce que ñom dem biñu bëggé couvrir seen meeting dañ ñoo fay war fa li couvrir leen seen meeting bu passé fi ñëwé né ko ah ñun da gis nañu ngeen couvrir ñi seen meeting gaay leen la ah ñi da dañ ñu fay ñun commerçant ñun dañuy liggéey xam nga ki commercial la ñaata lañ leen fay ñu ne ah ñi ni lañ am ñu ne non bo lañu fayé par exemple même chose ñu gaay fay ñu defal gaay fay même chose ya lo xamne mësu sax une semaine xamne donc de ces deux poids deux mesures là man je comprends pas comment les gens pensent que ce pays là peut marcher comme ça avec ces deux poids deux mesures flagrant là bo waxé nga am ay des vauriens nek ci plateau de télévision di ratatata bi wax ay waxu dops ay waxu tek des sénégalais comme des demeurés nan ñi top Ousmane Sonko comme si ñom ñoo gën ñi top Ousmane Sonko man lay respecter les sénégalais xam nga il faut arrêter ça parce que sénégalais ñim ñoo nit ñi top Ousmane Sonko li ñi top li est dans réfléchir parce que dëkk bi fekk na ngeen yaakaar mi la wara continuer ngeen nek fi yeen xam nga di piété ni ñi ngeen né ñi top Ousmane Sonko ay dof lañ mais ni ñabaata ko xam donc man dal ñu ci sa moy lolu quoi wala fa ji dal dañ def même chose résistance rek heureusement que yalla du tej buntu tej parentère bu ñëk ba dans les années tant Abdou Diouf boko defone wala fa ji historique dans le pétrin tay yalla def na internet amna YouTube amna bo tejé fi gaay day ñu stream te stream actuellement monde bi ci la jëm bo xolé fi Amérique cable télévision ñëpp baay ay bari carte plug ñepp ngi stream do ngay mu dëngé ci gaay sa di ben papa la may tok di xalat ci gaay di ñuy réfléchir quoi mais sa di que on est dirigé par des migos une bande non mais bande d'incompétents ay migos yo xamné mais yo sa da ngay jaxlé quoi da nga na ñi sen coefficient intellectuel fa la toll est ce ñi monde bi raw leen wal fa di dëngu ok mais ñi continue di woné image ñi continue di sur sen ki no sen plateforme streaming. Il y a 20,000 people connected. So, bon impact là. Bon impact là. Ça dit que non, c'est vrai, Moudi. C'est vrai, ça dit que Moudi. On est mal barré quoi. On est dirigé par des incompétents, des idiots. Non, mais vraiment, vraiment, Sénégal. On mérite plus que ça quoi. Il faut nous faire. Xam nga, nangou sunu dëkk vraiment. Jox ay nit capable de diriger dëkk bi quoi. Parce que vraiment, vraiment, li da fay metti ci xol quoi, vraiment.
Jerejef amon na solo trop pap donc vraiment ça c'est le cri du cœur quoi donc di ñaan yalla rek yalla vraiment def soutre effet def fa jamm quoi vraiment ñu baña forcer mbir yi forcer moy indi yenn yi té vraiment donc soxlo ko quoi jaru ko quoi donc xamna rek di remercier yow pap et puis di remercier Samba donc xamna di téllo wat antenne bi rek xaj ben. Aladji Ben.
Wow, Adjay.
Wow. Ñu lay téllo antenne bi.
Wow. Ah, ok. Wow, jërëjëf. Amna solo lool. Ñu ngi di sant di gërëm bu baax baax. Di wax ni ñoo xamne moom wax ko sa leen ci tay. Mais comme lu muy faral di wax rek, ku ne yaa ngi sa dégg, mais dégg yàlla rek ngay mujjee. Deug yalla lima ci gëna jaaxal moy yi di joy injustice bu yalla démé ba jox len touti doole ñom ñoy jël injustice bo piqué tek ñeneen faté ñom non loolu lañ doon joy dem waye ci 2024 képp ku taxaw sa télé sa plateau wala taxaw ci sa bëgg bëgg wala neex di wax tam waxe sa bakkat di bëgg nek ben gisane bo xamné mën nga wax leen ci am 2024 da fek nga nek sa salik wala nga nek sa kër di la neex kenn rek nga xam li xaw ci yalla rek mais amna yo xam bo xolé amna fu ñu jëm ni gën ta way dëkk yi ñëpp ñu nek ay amérique ay france ak yoy ñëpp dafa am lo xamné mom moy li nga xamné moy révolution bo xamné mo ça a été opéré pour changer jogé ci li nga xamné mom moy ben oligarchie bu ndaw yor li nga xamné moy ressource naturelle ben dekk bu ne lëmb au détriment des 90% de population wa lu ci mënta né rek population mom moy libéré bopom wa population moy libéré bopom donc nous mënta do rek yalla na yalla def ligue inshallah kon ñu ngi tam ben groupe bu ko defé xal jaay dañuy dem ci rubrique bu dem ni dernière rubrique bi ni dem ak tay organisation du système aujourd'hui la croissance démographique de du à un taux de fécondité ou natalité élevé fait pâlir dans les pays développés. Cependant, le niveau de vie des populations reste le même ou pire, ce qui augmente le pourcentage d'Africains vivant dans la pauvreté extrême. L'augmentation de la population était la source de notre pauvreté. Je voulais vous dire, Mme Marianne, ici, Mme Marianne. Mme Marianne, vous avez vu?
Mme Marianne, comment vous
allez? Allô, Marianne?
Mamarian,
laccé buñu laccé tay dama né won ñom pap ñom moori ñep ñom pap demba ak mbokk panelist yi ak ñep ñu fi ñi déggul dal ci yebi amna solo bo xamné dañ koy teunk rek ci ben laaj bu ndaw ndax ñu jur gi motax ñi pog wala dafa am leneen tax ñi pog ndax naturante ak toi bi ak sen organisation yi ay FMI ay banque mondiale ay ONU ak yoy ñom dañ ñu ni africain dañ wara wañu jur ndax ñu jur dafa bari population dafa bari ko taxna né am problème dundal njabot yi laaj nak ndax ba xam lolu motax ñi pom ndax bo xolé le taux de fécondité wala natalité en Afrique da naka tolowul ak den continent Afrique da ngay xol jigen bu mot ci bu tollu ci jour ci am dom mën na la jox juroomi bant ci new lu bu tuté dal dina jox ñetti bant légui ñum lañ japp ni lolu dal ci luñ koy expliquer ci luñ koy théoriser ci lu bari pour ñom bokku na ci lu tax ñu ndool man nak am na sama xalaat mais Marianne dañ lay bayyi nga doxal bu ko defé ñu ñew tontu ci laaj bobu parce que Afrique problème na bari na comme ni Chine bari ya nit comme ni Pakistan bari ya nit comme ni Inde bari ya nit comme ni Amérique amé ya nit ak yoy mais lutax ni bu mu gëm lool ni jur ni motax ni ko ma Marianne jox la antenne bi ni jur le débarqué jërëjëf
La France maintenant,
Amérique gogu ngeen nek heureusement que né ñom bi xamé né le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Ñong signar, ñong signar. Même Hollywood gëna xamné fa yépp li amé. Ko gis ku ci mënul am doom sax dem ñoo nga Afrique wala dem nga ci benen dëkk adopté ñu ngi juróomi doom, ñu ngi juróom benn doom. Ñun nag li ci problème mooy li ñuy am ak li ñuy mun ñun loolu lañ amul mooy organisation bi ak discipline bi. Soo déggee ne da ngay jur doom balaa doom bi ñëw sax sax laay wax balaa ngaa takki jabar dang koy mun ndax suñ bokki saadal saalum yi dañu naan xalal mooy gëj doom ñoom loolu lañ ko gisee ndax ëllëg ak ci biir muy muy raisonnement bu raisonnable nga feebar sa njaboot ñoo lay jàppale ci sa njaboot màggee tamit ñoom ñoo lay jàppale. Mais jour de temps yooyu ak temps yi ñoo bokkul xale ya ñoo fa lor ñoo la dul demal tool ñoo la fa di waxaar ba yaroo fa ñoo la dul jóge daara toog jàng daara seen 8 ans wala seen 12 ans génn ne ñu ngay toog sa dëkk ba ñoom ñëpp naal di nañu ñoo biir Ndakaaru. Donc c' est ce qui fait la différence entre nous et les pays développés. Ndax su fekkee ne ñoom mun nañoo rek de seen population am nañ ko xoole si Covid bi mun nañ ko xool leen si Covid bi mais ñun su fekkee ne ñun si suñ gëm-gëm la ñuy demee dañ naan ku jur xale bu judd rek wërsëg wërsëgam li indaale ñun loolu ñooy mooy suñ philosophie ñun foofu léegi la am sax ñuy seet ndax war nañoo am benn doom wala ñu war nañoo am ñaari doom contraceptif yi léegi mu ngi na gàññ ci dëkk bi ndax xam nañ ne ñu jàng laa wax xam nañ ne àddina bi songe na comme que ñetti doom yi nga am nga mën a la dundal te léegi ñun suñuy temps école yi dañ daal am ay résultats yu baax les nuyards ñoo daan dem ci école privé yi maintenant c' est le contraire ñu seen am ñu seen parents yi am xaalis ñooy dem ci école privé yi ñu seen parents yi ñi nga xam ne moyenne kii la ñu ñooy dem si public bi si pourtant public bi ñoo daan am de bons résultats soo nekkaan si public bi redoublé amoo entre en sixième def ko deux ou trois fois si la ngay daa xew nga dem si nga dem si privé yi mais léegi c' est l' inverse donc nga gis tamit ne Sénégal population bi ñoom ñu ngi jur mais xalaatuñu kër yi capacité yi néeg yi dund yi ak ñu Ndakaaru xatee ci ñett ci biir suñu réew muy Sénégal di Gambia ñett ci capital bi lañ bëgg a dund ci capital bi lañ ñuy liggéeyee ci capital bi lañ am liggéey les villages soo fa demee da ngeen di kontaan leer et pur néeg yaa ngi yaatu kër yaa ngi yaatu champ ya a nga fa mais suñ jiyee naka lañ koy jaayee gee naka la ñuy dundee suñ toogee ndakk suñ toogee sa village ba ba noppi tamit Sénégal ni ko fi ni ma gisee affaire bi actuellement que je suis actuellement au Sénégal kene ci rajo la nek amna yo xamne tamit mulu mu ko te wax di côté tax da fi gar di ci ni kuy dem Dubai ni dem Turquie yépp ci commerce bobu lañu dugg
Comme
sank ni ko modi ngay waxe dañu mësa bañ ni suñu fekke ne ñoo bëggu ñu changement ay leen ñu baax ay leen ñu dem ci li ay leen ñu and defax suñu xew ndax les gens en ont assez la jeunesse est jeune jeunesse gangi taxawalu fo dem ci bokk ko ngi ñu nga fa mais baxi dem bu ñun suñu koñ bi dañu am genté ay law dañu doon genté mais ñetti fan lañu tegg ñetti fan ñun ñi nga def ci kaw dafa melni mu ngi ci bi ci biir kër gi lañ ko doon tegge sama lima jaaxal ci afrique ñi gëna pauvre ñoo gëna ñëna xew ñoo gëna mëna tegg suñu ñaké sax fé donc lolu organisation bobu kan nga koy mën a organiser ñeme nañ xew ñeme nañ sencé ñeme nañ gis nga dañoo posé xef dama doon wax rek Washington mais fii moom li fi nekk xana yéen ngeen ñoo defaraat dëkk bi jigéen ñi vraiment am nañ fayda ñu ci liggéey presque xay jigéen ñi ñoo yooy kër yi léegi dañi dama doon waxtaan nag sànq suma bofi mu ne ma soo demee cité des enseignants dam ngeen di yërëm ma ne ko ndax lan mu ne ma paa yëpp dañoo retraité amatuñu kàddu seen kër dañuy xël grand place de 8h à 8h du soir amatuñu kàddu seen kër jigéen ñi yore yëpp ba noppi jël seen doom yi taf ngeen ci donc paa yi suñ xëyee ñoom ñëpp ñu nga grand place xam nga yooyu ñëpp waxuma rek jeunesse bi mais troisième âge bi tamit dañ leen gën a fay surtout les hommes troisième âge bi dañ leen gën a fay seen jabar yi kalatuñu leen ndax seen jabar yi am ñooñu amatuñu dépense amatuñu njëriñ si ñoom donc seen doom yi lañ yore seen doom yi leen yore donc seen doom yi lañuy faale muy la jeunesse ak troisième âge fii sonn nañ fi au Sénégal donc su fekkee ne kenn nañ ci dindi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar di nuyu waa Washington di leen wax ne namm naa leen xam naa ne nuyu bi yëpp dama koy maas rek rek mene wa Washington yëpp et puis di souhaité Debo joyeux anniversaire mu dund 100 ans sans ordonnance dund ba énervé par nekk si booram ba sa kanam a kanam a kanam njaboot di màgg sa barke loolu lañ leen di ñaanal di nuyu nag ñëpp fàttewu ma kenn nag xanaa di leen namm rek loolu rek mooy différence bi mais macha allah macha allah Sénégal moom neex na waaw si man loolu laay wax man Sénégal neex na waaw ndax njaboot gaa ngi fi sët yaa ngi fi si jàmb gaa ngi fi koo xam ne rek mun si liñ bi su fekkee ne Adama Fall wala nen ne ngeen dugg su ko defee yéen tamit ngeen def seen contribution as usual mais fu ma waxee ngeen jàppale ma yéen a ngi ci suma gannaaw di ma dooleel malgré la distance ba tey ñu ngi si jàpp daal ndax li ñuy wax Washington doole mooy mbooloo mooy doole muy Washington nee ne Adama ko xam ne Camara ko xam ne mu ngi si biñ bi rek maaleykum salaam Fally Yaram
soxna Maria ñu ngi lay nuyu di la ziar di tamit namm nañ la di la rafetlu aussi sa input yi ngay indi di la ne wéetal nga ñu ñun tamit xam nga boo ñu loo ñu namm ñun ñoo la gën a ñoo la
so man nag su Fall Yaram nag wéetuma xanaa dama leen a namm mais wéetuma moom
ke Pape Diagne wala Djibi la ragal ñu bañ ñu bañ
Pape
Diagne ngi dégg mo Djibi la bañ ñu
am lu ñu ko
Senegal mom dofa nek di wess quoi Senegal mom dofa nek ci jamm ngay nek quoi deku jamm la sax mom nek social living quoi nek njabot bi nek ci yeb wa vraiment bon ñu ngi nuyu ci ci panel bi yeb di rafetlu waxtan bi mang ko don teewul depuis sank ci ni ñu ëndé Senegal rek ak yi fa xew. Donc pour revenir sur ce sujet bi ñu am tay parce que bon xolé dañu né demb ak tay bon buñu jox suñu parents yi bo xolé ñom ci seen ressources naturelles yi ci lañu gëmbon ku ci nek ci ñom amon nga tol wala amon nga ay jur wala amon nga ay jumtuway yo xamné yow li nga li la soxalon moy nga am njabot bo xamni non seulement dañ lay jappalé ci li nga nek mais dañ leen di yar ci loolu nga nek ba nga xamni yow ni ngay def bu di leen ci dundal ñoom aussi ñu gis seen bokk ci loolu ba nga xamni bu ñu magge di ñu dem di ci dëkk yi taxawalu wala di jégaané wala di ñékkel parce que loolu mu doon objectif premier parce que objectif da pour nga mën ko am il faut nga dépasser yow sa bokk le comme ça bon comme ça bon problème wala waralon ñom ñu tok and ak yalla am seen ay tol am seen ay jour am yo xamni non nga doon andi ba paré li amone bu ñëk moy da ngay gis kër go kër concession mo am ay wudd ay am ay ku nekk am ñaaro ñu tax ba paré do yu déggo soxna yu déggo parce que ñom ñëp té ben objectif lañ doon am moy lu ci sebu sen borom keur am da fay wacc sen njabot te ñom aussi dañuy gis benefice legi nak lolu mom mo lo tax ba nga xamni stabilité di am parce que bu xolé région yoy amul won dara mais c'est des régions stables bu tan Sénégal ñi ngay gis legi ni amuko mais bo doxé legi ci kanam ba ñi développement ñew duggu développement dafa am ñaari côté dafa am côté positif bi ak côté négatif mais bo xolé ñun développement limu andi ci ñun côté négatif bi mo fa prédominer côté positif bi parce que li ci nekk moy nit ñi dañuy ubéku mais buñu ubéku dans le mauvais sens moy da ngay gis légui ni ñi nga comme ni nga waxé ñi gëna pauvre ñoy ñew di abuser ci soxna ma sawal ali la ko parce que da lay woor ni yow li woor le woor yalla tan yow te man fi la yam mais da ngay kousta ngor wala kousta deug dem tak ñaar wala ñetti soxla so ande soxla yi nek fof so lay aussi ñom tamit dafa am len lo xamni dafa nek ci ñom mënu ñu bis sok ci sen ay nawle di jiss ci keur bi ñom ñu ko mi xaar bu mo wala ñen di pointe bon li ngay gis moy da ngay gis bu ki amé dom ané bi da am dom kene am dom so ni nga xamni bu ñëk parents dañ ko doon andi ñoom mu nekk tax ci legi ñoom concours lañ ko def xam nga ba paré benen bi moy yeen famille yi da fay melni bu ñu jëlé du may seen doom yi dañ leen di saraxé quoi parce que da lay wone ci ñu koy may loxom jottul ginnaw ci ñu koy may amul lenn lo xamni dina ko mën pour tégal ko pour def ko wala ci ñu koy may mom ci bopam remplir condition pour yoon ñaar wala ñet wala ñet bu boba difficulté yi da fay jour nek fof da ngay gis ko xamni mom da ya dañ ko héberger papa du retraité moko yoré mu nek ci keur papa yor fa ñaar wala ñu ci soxla ni di julli tagal mais koku mu ñu assurer yow mu lo sa assurer sa bop bay assurer sa soxla wala bay assurer say bop bu boba pauvreté jugul parce que ñi accentuer pauvreté bi moy ñi nga xamni dañuy xalaw yene situation bi happ te lool mom sama jox parce que dañuy epi benen bi moy ni may tuddi adu encore moy esprit bi ñu am ke ni soxna yi ñom ñoo ëpp goor ke legi amatu ñu dañuy bay soxna yi goor lañ ci bayyi legi dañuy ñew di tak li fa bu ñu amé ñen ñi amna ci ay inconscient yo xam dañuy ñew tak bu ñu amé ki doom tek ko fa bayyi xam nga demat wut sari
une responsabilité fa nga koy mesurer moy nga xam yow li suñu borom wax ci sey wala wax yow lila war par rapport ak ci ay sey wala yenen amna tax boko amé doko nangul nga xol ni am nga jigen wala am nga ay cousine wala ñeneen li nga dul nangu ñu tek len ko yow bu ko tek doomu jambour bo la boko yor wala ni nga bëgg teye sa doom xolal am sa soxla ci sa jigen wala sa cousine wala kenen bu nekké di sey wala nek ak kenen ko xamni boku du surf responsabilité yow tor bi ngay andil ñoo say ñoo donc c'est un sujet le bo xamni par exemple buñ ci doon tok fi wax ba suba fi ba suba di ci wax toujours ding ci gis ay corollaire yo xamni li ci gëna am solo moy responsabilité nit ki bi nga pauvreté genn affaire yoy yeb d'accord xam nga jamono lay dox bu jamono li dox comme ni ñi dundé ni li amone dembu mu ratul am wante mënu ñu fi nek di ñaxtu xam nga li jamono nek yow tamit da ngay taxaw you have to stand up xol yow lan moy sa part de vérité ci lool sa part de responsabilité nan ngay stand up ba xol yow mi nan nga mëna nek début de solution ci lool mais bo ñëwé yow nek ñi nga xam yow ki nga xam ne yow yaay envenimer situation bo di tak ak di fasé bu wala sa yow sa loxo jotul sa ginnaw ngay da ngay am ñenti jabar xam nga comme ni nga waxé les couches les plus vulnérables ñom ñe gëna dëgër fit té loolu yëf téguñu ko fenn ko ci gis ku am 20 ans magal na sama Sénégal ku am 25 ans magal parce que dañuy soor luñu mënul affaire yi xaru amna ñoo xamné dañuy né xaru moy dem pendaison mais ñom yoy ñu nekk moy xar ba paré nak bu ko wëk ci nit ñi dila wo left and right bu dara ñëw ñu wo la nga secouru leen ak yoy donc c'est une responsabilité que les gens doivent assumer donc ma ngi sant ñep di gërem ñep di wacc fo sama carte bi may ñeneen ñi add ci panel bi quoi
sa carte referna mais fali arab suñu mam yi ak suñu papa yi dañu amone carte seen kër yi dinañ dem be ak ñeen ci jabar xale yi kenn du xam kan moy seen yaay fofu la organisation ñi ñoo gëna jorti discipline mo ñoo non ben mo jëgu tuba xalé yu goori am 40 ans ñu gëf ci wafa mu ñu ñuko yoré wu ñuko ñu ñuko dañuy gis ben jank bu rafet télévision xam nga kenn ñaaw takal jare 3 million 4 million apporto même pas 3 mois c'est vrai mais si mami tak amoula dega dan dekk kay jay ak tri wudi jay dinga ñu ëndu do wosin do xamni ni ëmbu nañu da ngay dégg rek gis ne rek ne ko tatata démb am na doom c' est ça l' organisation district group bi xale yi 3 mois ñu ngi commencé macc madd fu madd amee ñu jënd fu démb amee ñu jënd di ko këli social robe de grossesse bu ñu ko sa daanee sa robe de grossesse mais léegi ci shirt li ñuy sax dama ci salte bolé ci chofo pauvre ki déjà rek pauvre rek déjà dafa doy asana na nga yokk ci dan salte nga ne ci sa amulé na xalé ci ko ci bokk sa amulé na xalé organisé jabota sa amulé na xalé jabkalé doom sa amulé nakhale ni sangar fi asta wasar yu yu ko mo so fure ki so do mi adama do ma ya yalla dimi sak dimi sak ak xel ak xalaat ndax ba yalla yi wacce do mi adama mam adama rek la wacce ci faram la genné awa
Ke bokkon ci li ñu dajale yépp yaq ko ci benn fan wala ñaari fan après toga duñu am tax luñu té bo démé kër yoyu di xew 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 mo tuddu 3ème jour ba duñu am añ wala 4ème jour ba parce que jël nañ yépp mayé ko di jaay poukré parce que xaliss buñu leen indi la sax ñu japp ko passer passeré ko duñu xalaat suba duñu xalaat lu ñuy dënc ka dem sey tamit bu démé lañ ko jox ci xaliss bu dé million la mu dem fekk waji la mu dajalé won ay at la dajalé ñew takk jabar amatul loolu ba tok né man du li la doon espéré sey ba du dem ñan ñaan maye ñuy sey dem dañ dañ dem té alal néw fa té dañuy tok sey sey yoy barkeer mais légui buñu jëlé xaliss wala intérêt tak ko ci kaw ta maria sey du dem xalé dañuy ñew rek dañuy ñew sét ci né duñu ñew ñu pour sey donc bari na facteur yo xamna ta maria mo indi li yépp parce que njabot tamit yalla moy maye dom deug la mais yo tamit da ngay jël sa responsabilité so amé sey dom jëppu leen école daara wala alcorane ñu commencé ñu paré dem école jangi da bayi leen xel jox leen éducation mais parents so amatu temps yar ay domam di daw derrière la dépense xalé dañuy nekk à l'heure ki à la sorte ci lu bëré daf leen dal ndax amna ñoo xamne ba tay xalé yi baw démé fekk xalé yeen yu éduqué ba tay ñu ngi éduqué seen parents yaangi def mu nekk pour seen dom yi téggu ci yoon duggal leen ci école yu baax même école publique bi école bu baax la amna ñu ci génné ay nit yu baax té pourtant do fay privé
Yes,
sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Da Marianne bo xamé né amo moy da ngay lim yam ci lila yalla may mais bëgg tak ñaar ñetti jabar ni namu doon doxé avant wuté nak avant dañuy am sen portion lopin de terrain di ko bay di ci dundu di nax fi di def lu nekk mais li nga xamé terre yi non am di bay ci yeb jaay nañ leen mais ta Marianne yow mi ci ko ni problème di parents to ba retraité préparé wu sen doom yu ñew jël la relève su ko défé ñepp tok sa tok mais paray après topoto ñu xalé bi genn na ku jigen ci dem xamuñu fu mu jëlé xaalif xamuñu nu mu def ba am ko indi leen ci kër gi xalé baangi def yeneen ci ñom xamuñu ko parce que taluñu ko so do bu leen le xaalif jigeeyo gornu jottul do xam fa do jema xam fa lo ko jël yow yaangi xalaat lo wara togg ne ki di may ñu témel wala bi mi xala nañ ci togg suba ñu añ kon ta Marianne parti bi yeup moy metti paray état bi wara jox opportunité yu ci yenn ligi xalé ligéy def formation yo yep taxna ba faré moy lima la wax ataay buñu yégué ta maria luñu def corruption japp xaaliss yep ñom ñu dëkk ci ay milliards dëkk ay millions ay milliards di gëna continuer ñom amna dinar di continuer duñu xalaat population ñu leen di nopp japp dëkk bi yep nak ba corrompre leen fuñu wax rek ñu top leen mais c'est pas ça lolo tax ñi di bëgg changer bo né dëkk dëkk africain lu tax ñu ko président yi tam bokk da ci ñu leen di ko ba ñu nekk xaaliss dëkk bi
ta
maria ngi nekk ci dëkk bi mané lu ñëw ci dëkk bi dëgg la ta maria dama né après amu tax ñuy fof suñu président yi ñoy fof lor nit ñi dañuy dem lepp xaaliss au nom du pays ba paré fété lako sen bop du ko ci dëkk bi fuñ la né def nañ ci 100 milliards xamal né 20 30 dem na sen poche projet bop du yegg projet buñ la indir du projet buy dem ci biñuy def yëp ci gis projet xeyna ñaar ak ñett ci baax la ci dess ñu yaax ko dëgg président bu ñëw bëgg défarat loolu ta Marianne dañu wax té dé lu tax nit ñi di xéx pour am ay jitt yu baax loolu rek la mais sa yo xamé kenn ko né mo tax ñu ñëw rawké ma tax ñëna sonku ñi di ñëw ñu ngi am yaakaar ci mom waye mom bu ñëw ba raw ñi fi nekk c'est fini dootu ñu def ci élection dañuy jël kenn ku baax rek ko tax fi té jël yépp tax fé parce que élection yi amul ñu bëm ñëri xaal ci bari lañ ci ya ma ngi déggulu ta Marianne yalla yalla doli sutura daal vraiment défal nit ñi ba nga xamné dinañ mëna gis suñu bop dal ci dëkk bi yalla defal jamm dal
ku nekk day wax sa ku nekk day wax sa xalaat mais né né sax da nga am da nga laal point bu da nga laal point bu baax gis nga ñu seen maam yi daal am suuf di ci bay gouvernement bi mo mettre loxo donc ñooñu nga xam ne Mama qui est en train de dire. Il y a un procès il y a deux ans de cela ou trois ans de cela. des marchés, des marchés yo xamné ay milliards la nga ñeu jox ko Adama Fall on tamit mo defaru ci keneen defaru ci keneen rek mo xam Sénégal neexul ba neexul mais dëgg gi su ñëwé tamit dañ koy wax am na ñoo xamné sont super riches mais dañuy am kër yo xamné day am sous-sol des men am ñoo xamné gis ngeen ndoxi 2013 ba ak 2012 ba sa sangu metti ba bété ñoo ñoo ñu ci dund ñoo ñu fofu maranga fa mu nekk nga fa dem nañ dara la ci ñoo gis nga yoy dañ leen mat dañoo dégg yëkëtu ñu sax yoo di ci def ñoom dañuy survivre dañuy dund ni rek pour survive mais nekk ci luxe bu insolore ci organise de ces soirées yoo xam ne da nga naan ndax lii am na Sénégal nga gis ne demal ci autoroute bi ay xale yoo xam ne 25 ans 17 ans ñu ngi yore seen darka ca di jaay ñu yore seen buy di jaay ñu yore seen papier à jeter di jaay mu daal dëkk bi daal kooko nit ci neen rek ok boo xool nga xool angle bi nga ne fii moom on fairness la ñuy dund ñi nekk ci gouvernement bi seen yoon ñi nga xam ne amuñu yaay amuñu papa amuñu fu ñu dëkk sax taa yi lan nañ wax ne nañ wàññi loyer yi mais nga ngaa gi sa loyer sa locataire dina la dawloo pendant un an du la fay na amu ko fay ko yële ñëpp nga dëkk Dakar village yaa ngi yaatu mais village yi lan la dagg nañ garab yi yëpp ba taw amatul xanaa ren climate change si lañu am nawet bu neex nawet bu baax mais à quel prix lañ ñen jaayee seen engrais à quel prix lañ ñen jaayee seen arachide yi soo demee ñu nekk ci gouvernement bi di côté douane macha allah ministère boo dem ba dëkk fa xam nga ni mais un marché la dugg da ngay gis ñu jox la benn marché construction boo xam ne yow xamoo sax ndax soo ko ciment soo ko boole di nga am moom li mu am Sénégal kay dafay wa paa gis ñu photo yoo xam ne da ngay waaru pauvreté bi day gëna empiré ndax ku toog da ngay fàtte beneen saay bi muy c'est partout dans le monde ngeen dem Inde da nga naan Hollywood Nollywood ñoo fi ëpp ay milliards nga jël ci tali bi ñi yor waa na fa nekk digéen ñi di jaay seen dagg seen karaw yi di jaay ñi di nekk ci muul yi mais c'est partout dans le monde xëy na ñun dee la ñuy dund ñun ñoo ko cee moañi ñun ñoo koy dund mais fu nekk la fu nekk la ñuy jiite ñoo war a yërëm ñin jiite peuple bi ñoo jël seen carte fal leen ca bañ koy ut def nañ bu nekk tax dëkk bu nekk dem nañ fa fu nekk fanaan nañ fa saa dinañ ngeen xeer dóor nañ ngeen ay bal nañ jot réew mi suñ jotee réew mi nag ngeen aa fàtte nañ mais fàtte waru fexec dañu gaay fàtte lañ nag politiciens yëpp ñoom ñu gaaw a fàtte lañu dañoo gaaw a fàtte seeni démb gaaw a cinj seen maayen kuñ ci fal nga cinj sa phone number kuñ ci fal quartier bëgg di ko sa dodo fa dëkkati ndax da nga naan dañ day sonnal donc ci fekke ne yow ko ko jall mais dama lay dégoul sax dama lay dégoul
tata Marianne xam nga liñ wara ñaan am comme ni ko waxé ay nit yu jup buñu défé ñu amé nit yu jup ñu réformé waat éducation bi école bék yépp bu ko défé ay xalé yu am jëm jëm ci té duñ ci génné ñu am liggéey parce que xalé yi légui dañu gis ño xamné liggéey ñu janguñu ño leen di ñëk tékki sax nak nak shortcut bi lañuy aw shortcut bi moy lal politiciens wala dugg ci yenn ñi ñëw di dawal auto de la rombe am ay kër té fék janguñu nular yi ñoy ñew legui di gouverner ño xamne dañ jangu dessa tak moy décourager xalé yi jax xawale bi bari
waaw
donc il faut que ñu wone ni
actuellement ni xam nga lan lañuy fété ni gerté d'or def ko ben soirée bu ngandé ku ci jax robbu nga ne ki la mu melni Hollywood lañ nek
mala mais ta maria lola ñu jang ñu jël sen life sacrifier ko di dem école di sonno di jang pour des années pour ñeu réussir nga ne len ñooñu do len jox liggey ñu ñeu fi di sang ci internet di lu yux di la milliard di len jox auto di len jox lu nek lool mo décourager xalé jang motax li sen cheikh waxon il faut ñu raxassat dekk bi raxassat yepp indi waat ci ak valeur tek nit ñi ku nek ku mané la xalé fu mu gis mak jox ko cërëm mak yërem xalé goor yërem jigen def li ka war ci kër yi ak lepp jigen moy yar njabot bi jigen am ki ba nga xamné ni ñom tam dootu taxawalu bu bari bi ak ñukay def yëp moy wuti luñu dundalé seen njabot yi naxté les gens qui devaient le faire leur mari les parents dañu démissionné yalla dello valeur yi indi waat ñu lepp ba nga xamné dinañ amaat tégg waat ci yoon je sais que ça va prendre du temps mais bu ci ku ci nek defé du tien ça va marcher ñepp nak ku ne xam ni la wacc du société bi ta def ko yalla yalla doli jam ci ñu ñaan yalla lool bu amé vraiment ak njittu ba ñu dem ci kanam merci ta maria
ayé jëf ñeen né ñu koy xamna né 2 minutes ou 3 minutes biñu di mo ñu défé il est 3h50 da Dakar yeen xawma 20h jëf fofu mais wax nañ l'essentiel c'est que né nañ continue di wax baña tayi baña no baña 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 ki
mama ya
wow
wa jeuf jeuf waxtan bi amna so mais def na tontu ngeen tontu ngeen laaj hein parce que bu nekké ñom dañ bëggone que jour gi motax ñu ko man je crois que c'est pas vrai hein? Je crois que le problème du moy ngiti la dari ngiti la c'est-à-dire il y a pas une bonne politique de redistribution des ressources inégalité de fabri again donc légui ñom tuwa bi ñom dañ ñigné ci le fait que xalé yi le fait que ñi ci am population bo xamné majoritairement population bu jeune la donc yu yëpp gis nga day am impact légui ñom bo xolé sax ñu gëna encourager nit ci affaireu déviation de ki yoy sexuel yoy yaay ñu bëgg duggal ci ñom seen affaire yoy connor yoy pour freiner li nga xamne moy ci ñu croissance démographique parce que bo xolé ñom seen croissance dafa taxaw parce que jurutuñ non seulement jurutuñ ñu doon jur sax ñom ay benn ñaar lañu maximum ñaar légui bu ñu amé benn ci lañu yëm légui bo démé gis ki LGBT ki am doolé ak communauté bobu donc day freiner carrément jur parce que goor jigéen ak jigéen kooku moy gaay baay lañu donc motax ñi xex pour ñu influence ñi duggal ci loolu nga xamné c'est le moyen le plus rapide pour arrêter la reproduction humaine mais voilà quoi man pour moi c'est pas ça la raison de notre projet la raison parce que l'une population lu mu réré on a les ressources naturelles il suffit juste qu'on s'organise et puis voilà quoi maintenant là je sais.